Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston fuqarosi Janubiy Koreyada terror tashkilotini moliyalashtirishda gumonlanmoqda. O'zbekiston Ukrainaga insonparvarlik yordamini yubordi. Kamprobot ishi bo'yicha ayblanuvchilar ochlik e'lon qilish niyatida. O'zbekiston va Vengriya o'rtasida aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Mirziyoyev Budapeshtda Erdo'g'on bilan uchrashdi. Qirg'izistonda Ramzan Qodirovning tanqidchisi ushlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana chavoqlar o'libotibdi mana. Suv qurib ketgan.
Bundan qariyb 2 oy muqaddam 26-iyun kuni Oltinsoy tumanidagi Degre suv omborining barcha suvi ochib yuborildi. Suv bilan birga ombordagi taxminan 50 tonnadan ortiq baliq oqib ketib, nobud bo'lganini O'zbek baliq sanoat uyushmasi bilan shartnoma tuzib ishlagan tadbirkor Qurbonnazar Qurbonov iddao qildi. Qurbonovning aytishicha 26-iyun kuni Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyev suv ombori ishchilarini bosim ostiga olib, bor suvni ombordan chiqartirib yuborgan.
Tanimayman, bular aytishyapti, omborda ishlarishi, vaqtqoz ishlari. O'sha kattamiz bizda, Mo'g'ul viloyatimizda keldi. Paxtaga, boshqaga suv chiqarishim kerak. Keyin ular aytyapti. Bu yerda baliq turibdi, tadbirkor baliq bor, suv o'zi kam ketsak, ozgina suv qo'ygandasa, o'sha men baliq maligini bilmayman. Ochasan deb turib, boshimizga turib boshib turib, boshimiz o'tirdi deyapti. O'lni suvni ochirganda, o'zi ozgina suvni ham ochaveragan. Lekin baliq bechora nima qilsin, u ham yashash kerak. Qochadi-da keyin suvga qarab.
Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi ombor suv qo'yib yuborilishi haqida unga na rasmiy xat bergan, na og'zaki ogohlantirgan.
Kamgina suv qolgan edi, o'shani chiqarib yuborishdi. Bular bizga eng achinarlisi, bular bir og'iz aytmaganda, xabar qilishmadi bizga. Nima qilyapti deb. Bir sutkadan keyin o'zimiz bilib qolyapmiz, borsak, nima ahvolda abdala. O'zi kamgina suv baliq zo'r yashab turgan suv bor edi, ozgina qolgan edi, o'shani ham chiqarib yuborishdi. Baliq keyin oqib ketdi natijada. Bir kamiga 45-50 tonna eng kami biz olyapmiz. Katta baliqlarimiz bor edi. Tovarini bit. Tayyor bo'lgan bir chiqarishimiz kerak edi sezonga endi kuzga. 2019 asha boshlaganmiz birinchi chavoqlarni. 400 mingga yaqinroq chavoq tashlagan ekanmiz shuna joyga. Ishlab ushlaganimiz ham yo'q to'g'risini aytayman. Faqat bir grupni chiqaramiz bir yaxshi niyatda mehnat qilyotgandik. Bir kunda suvga oqib ketdi dedi. Suv oqishda oqilish bo'ldi. Bular nimaga bular qilishdi? Qasddan qildida bular spetsialni qildi. Bir og'iz eng alam qilgani shu ogohlantirib shunaqa qilamiz deganda man uni yo'lini ko'rardim. Bir soat ketar, ikki soat ketar. Shu oldiga bir setkalar to'rlar qo'yib mana qadar ushlaydigan yo'lini qolib qolar edi baliqda. Bir sutkadan keyin ertasi kuni bilib qolyapmiz, uni ham qayerdan xavfdan. Bugun baliq keldi, baliq ushladi. Odamlarni agrotlarga chiqib ketgan baliq. Dalalarga. Qaysi biridan baliqim dedingiz? Endi 400 mingta chavoq bu katta narsa deganida, katta katta chavoq edi. Uni hattoki 5dan biri qolgan bo'lsa ham mana shuncha yil ichiga, uni o'zi bir 100 tonna kesinib ketadi. 5dan biri daj qolsa.
Qurbonnazar Qurbonov 4 yildan buyon baliqchilik bilan shug'ullanadi. U 2019-yilda O'zbek baliq sanoat uyushmasi bilan shartnoma tuzib, Degres tabiiy suv havzasining 70 gektar suvli maydonini 10 yil muddatga ijaraga olgan. Har yili ijara to'lovlarini qilib keladi. Tadbirkorning aytishicha, 2019-yilda suv omboriga qarab 400 mingta sazan, karp, do'ngpeshona kabi baliq chavag'i tashlangan edi. Bu baliqlar 4 yilda bozorbop bo'lib qolgan edi. Bundan tashqari 100 minglab baliqchilar ham nobud bo'lgan. Bu voqea 26-iyun kuni qarab 2 oy muqaddam sodir bo'lgan. Tadbirkor esa buni ijtimoiy tarmoqda avgust oyining boshida oshkor qildi.
Hamma tarafga keyin voydod qildim, ishim quloq solmadi, arizalar qildim, shikoyat qildim, nima qilayin, dardim kimga aytayin, oxir Мына жерге ташып бардым кийин. Иштимой тармакка. Ой, это караң 26-июнь күнү болгон. Энди ташып ама 3-4 күн болду ташаганымга. Мен ташаганым жок, эми арызга хотя бы келер. Ким сурамады эм да? Жооп койуп, 4-5 жойго мурожаат кылдым. Мына шунака ахвалда мен. Эмне дейсиздер? Көрүп бериңдер.
Tadbirkor ko'rgan zararni 3-4 milliard so'm deb baholaydi va Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyevni jinoiy javobgarlikka tortish haqida prokuraturaga ariza bergan. Qurbonovning aytishicha shu paytgacha unga hech qanday chora ko'rilmagan va bu ishni bosti-bosti qilishga harakat qilinyapti. Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyev Ozodlik bilan suhbatda ombor suvini qisman ochtirganini tan oldi.
Degidi suvombori bo'yicha baliqchi bilan suvombor o'rtasida baliqchilik bo'yicha shartnoma qilinmagan, shartnoma tuzilmagan.
Ha, shartnomasi bor ekan-ku O'zbek baliq uyushmasi bilan.
O'zbek baliq sanoat uyushmasi bilan shartnomasi bor, lekin suvombordan foydalanish boshqarmasiga baliqchilikni yetishtirish uchun shuncha million suvni doimiy saqlash bo'yicha yoki baliqqa shuncha million suv kerak degan bir xat bilan murojaat qilinmagan, uch tomonlama shartnoma tuzilmagan. Bundan keyin bular 26-chisida suv omborida to'liq suv chiqib ketdi deyilgan. Bu bo'yicha 26-chisida suv omborida 26-iyun kuni 2,840,000 suv omborida suv bo'lgan. 27-iyunda esa soat 12:00 da suv omborining suvi yopilgan, yopilgan vaqti 2,1 million suv bo'lgan suv omborida.
Ha, nimaga ogohlantirmadilaring? Masalan, suvni qo'yib yuboramiz, chiqaramiz. Baliqlaringni olgan.
Yo'q, biz to'liq qo'yib yubormaganmiz. 2,1 million suv qolgan suv omborida.
Endi baliq borligini bilardingiz-ku, nimaga endi ochdi deysiz shunga?
Aytayapman-ku sizga, 2,1 million suv shundayga qolib ketdi suv omborida. Chiqarilmadi, ichkarida qoldi u suv. Shu baliqi bor degani uchun ham men uni shartnomasida ham boshqasidan so'raganim yo'q. Mayli 2,1 million suvni qoldiringlar, baliqchiligi bo'lsa deb qoldirganman. To'liq chiqarib yubormaganmiz.
Ammo Qurbonazar Qurbonovning aytishicha omborda baliqlarning yashashi uchun yetarli suv qolmagan. Juda oz miqdorda qolgan suv jazirama issiqda qizib, qolgan qutgan baliqning ham nomut bo'lishiga sabab bo'lgan.
Bunchagina suv turibdi, suvni chuqurlik oldi, eng chuqur joyi 1 metr ham chiqmaydi-da, bu siqil baliq o'lib qoladi. Bori ham uyiz abdalachi o'ldi. Lekin undan keyin tekshirib ko'rdim, borib ovchilar bilan to'r tashadik biz. Ichkariga nimadir bo'lsa-da hech narsa yo'q. Shunaqa jalqa endi aka, odam o'zi o'tganini o'zi bilan xudo biladi. Sizga baliqingni oldi, shunaqa deganimiz, mana suvni yo'qotamiz oxirgi suvda ham. Oldi, aytish kerak edi, nimadir xato bo'lib, tushunyapsizmi? Telefonlar bor, doimiy gaplashtiramiz suv bilan ishlar bilan biz hamkorlikdamiz. Nimindan aytmadi-da, alam qilgani shu, nimindan aytmadi, bir og'iz aytmadi.
Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyevning ozodlikka aytishicha, suv xo'jaligi vazirligidan ishchi guruh kelib bu holatni o'rganib ketgan. Prokuratura esa tekshiruv olib bormoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina droni Rossiyaning Kursk shahridagi temir yo'l vokzaliga zarba berdi. Vladimir Zelenskiy Shvetsiyaga bordi. U Shvetsiya bilan Gripen qiruvchi samolyotlari borasida muzokara olib bormoqda. Chernigovga hujumda yaralanganlar Rossiya hujumining dahshatlari haqida gapirdi. Ukraina urushining 543-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk temiryo'l vokzalida portlash sodir bo'ldi. 5 kishi oyna siniqlaridan yengil jarohatlangan. Viloyat ma'muriyati portlashga Ukraina droni sabab bo'lganini iddao qildi. Kursk viloyati gubernatori Roman Stravoyt dron vokzal binosiga urilib, tomda yong'in paydo bo'lganini tasdiqladi. Voqea joyida qutqaruv xizmatlari ishlamoqda. Jabrlanganlarga yordam ko'rsatilyapti. Rossiya mudofaa vazirligi muhtamalan Moskva shahriga yo'l olgan uchoq tipidagi yana bir dron Moskva viloyatida urib tushirilganini ma'lum qildi. Jabrlanganlar va vayronagarchilik yo'q. Kursk viloyati Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh boshqa hududlari singari so'nggi paytlarda tez-tez artilleriya va dronlar hujumiga yo'l qo'ymoqda. Kiyev bu hujumlarga izoh bermaydi. O'tgan sutka mobaynida Rossiya Ukraina hujumlarini qaytarganini, Ukraina esa Rossiya nishonlariga bir necha marta zarba berganini xabar qildi. Rossiya Ukrainaning bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytarish bilan birga Ukraina nishonlariga hujum qilganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina tomoni Melitopol va Berdyansk yo'nalishida bir necha marta hujum uyushtirganini bildirdi. Rossiya Mudofaa vazirligining kundalik hisobotida aytilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning Kupyansk, Donetsk, Zaporojye va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukraina armiyasining 10 zirhli texnikalari va 23 dronni nishonga olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Melitopol va Berdyansk yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirgan va o'tgan sutka ichida 10 janglar o'tkazgan. Ukraina harbiylari, shuningdek rus harbiy xizmatchilari va Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari joylashgan nuqtalarga zarba berganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Ukraina shimolidagi tarixiy Chernigov shahriga raketa hujumi natijasida 7 kishi, jumladan Sofiya ismli qizaloq halok bo'lgani, 144 nafar odam yaralanganini aytdi.
Сегодня різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий.
Бугун ko'plab rahbarlar, hukumatlar va xalqaro tashkilotlar vakillari Rossiyaning Chernigovga navbatdagi o'ta qabih hujumini qoraladi. Bugun Ukrainaga hamdardlik bildirgan har bir insondan minnatdorman. Chernigovda Rossiya raketasidan 7 kishi halok bo'ldi. Ular orasida 6 yoshli Safiya ismli bir qizcha ham bor. Hujumdan jabrlangan oilalarga hamdardlik bildiraman. 144 nafar inson yaralandi, ulardan 15 nafar bolalar. Raketa to'g'ridan-to'g'ri shahar markaziga kelib tushgan. Rossiya pravoslav bayramiga qaramay hujumni amalga oshirdi.
Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson shanba kuni Rossiya tomonidan Chernigov shahriga raketa zarbasi berilishi manzarasida Kiyevni harbiy dastaklash masalalarini muhokama qilish maqsadida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Kristersson Xarpsundagi qarorgohida o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Zelenskiyga hamdardlik bildirdi.
Bugun munozaralarimiz shak shubhasiz Shvetsiya, Yevropa va sizni qo'llab-quvvatlayotgan boshqa mamlakatlar nima qilsa, sizga yanada yaxshiroq yordam bera olishi mumkinligi haqida bo'ldi. Ma'lumingizki, Shvetsiya o'tgan yilning fevralidan beri Ukrainaga 2.2 milliard yevrolik ko'mak berdi va biz Ukrainaning ehtiyojlarini qancha kerak bo'lsa, shuncha qondirish uchun sizlar bilan va umumiy hamkorlarimiz bilan yaqin muloqot asosida siyosiy, harbiy va gumanitar moliyaviy yordamni davom ettiramiz.
Shvetsiya Ukrainaga tanklar, zenit tizimlari va Type 90 rusumli zirhlangan piyodalar jangovar mashinalari yetkazib berish bilan uning mudofaasiga ko'maklashmoqda. Zelenskiy Shvetsiya bilan Gripen qiruvchi uchoqlari borasida muzokaralar olib bormoqda. Ukraina Shvetsiya bilan Gripen qiruvchi uchoqlarini olish imkoniyatini muhokama qilishni boshladi deya ma'lum qildi Vladimir Zelenskiy Stokgolmda bergan intervyusida. Zelenskiy Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bilan uchrashgandan keyin bu haqda gapirdi.
Говорили і про іншу сильну шведську машину, літаки Gripen. Це
Biz yana bir kuchli shved mashinasi, Gripen qiruvchi samolyotlari haqida gaplashdik. Bu Shvetsiyaning faxri. Ishonchim komil, Gripen bilan erkinligimizni yaxshiroq himoya qilamiz.
Ukrainchif. Ukrainalik uchuvchilar allaqachon Gripen bilan tayyorgarlik mashqlarini olib bormoqda. Shvetsiya Ukrainaga tanklar, zenit tizimlari va zirhli piyoda jangovar mashinalarini yetkazib berish orqali yordam ko'rsatib keladi. Shvetsiya mudofaa vaziri Paul Jonson Ukrainaga 313 million dollarlik asosan o'q-dorilar va avval yetkazib berilgan texnikalarning ehtiyot qismlaridan iborat yangi harbiy yordam paketi ajratilishini ma'lum qildi. Mazkur yordam Shvetsiyaning urush boshlanganidan beri Ukrainaga ko'rsatgan 13-chi yordam paketi bo'ladi hamda Stokgolmning Kiyevga bergan yordam hajmi 1.8 milliard dollarga yetadi. Ukraina uchuvchilari, injenerlari va texniklari F-16 qiruvchilarida tayyorgarlikni boshladi. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov ma'lum qildi deb yozadi RBK Ukraina. Vazir uchoq koalitsiyasiga 11 hamkor mamlakat kirganini urg'ilagan. Ukrain uchuvchilari texnik va injenerlarni o'qitish loyihasida yetakchilikni Niderlandiya va Daniya o'z zimmasiga olgan. Dastur doirasida Ukrain harbiylariga ingliz tili ham o'rgatiladi. Chernigovga hujumda yaralanganlar Rossiya hujumining dahshatlari haqida gapirdi. Rossiyaning raketa zarbasi oqibatida 7 kishi, jumladan 6 yashar bola halok bo'lgan. Shahar markazi jasadlardan tozalangan, biroq Chernigov teatri oldidagi yerda qon izlari qolgan. Ukraina ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, raketa kelib tushgan vaqtda odamlar pravoslav bayramini nishonlash uchun cherkovga ketayotgan bo'lgan. Keyinroq e'lon qilingan bayonotda yaradorlarning 15 nafari bola, 15 nafari esa politsiya xodimi ekani ma'lum bo'ldi.
Сидела на рабочем, была на рабочем месте, и за секунду взрыв.
Мен ишта эдим. Бир лахзада портлаш бўлди ва устимизга плита тушди. Достим билан ўтирган эдим. У келганига эндигина 5 дақиқа бўлган эди. Агар у бўлмаганида омон қолмасдим. У мени ташқарига тортиб олди. Шундан сўнг ёнғин чиқди. Достим мен учун нажот фариштаси бўлди.
Hujum natijasida teatrning tom qismi o'pirilib tushgan, qo'shni turar joy binolari va do'konlarning eshik derazalari sinib ketgan.
Это страшно.
Bu dahshatning o'zi. Bu yerda yaradorlar, tez yordam mashinalari va shisha siniqlari yotar edi. Xuddi dahshatli tushga o'xshaydi.
Ukraina ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, hujum paytida teatrda dron ishlab chiqaruvchilar ishtirokida ommaviy tadbir o'tkazilayotgan bo'lgan. 18 oylik urush mobaynida ikkala tomon ham dronlardan jang maydonida faol foydalanib keladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi harbiy operatsiyalar qo'mondoni va boshqa yuqori lavozimli harbiy amaldorlar bilan uchrashdi deya xabar qildi Kreml. Kremlning bildirishicha, Putin armiya bosh shtabining Ukrainadagi operatsiyalarga mas'ul qo'mondoni Valeriy Gerasimov hamda boshqa harbiy qo'mondon va zobitlarning hisobotlari tinglangan. Kreml uchrashuvining qo'shimcha tafsilotlariga to'xtalmadi. Shuningdek, bu uchrashuv qachon bo'lib o'tgani ham aniq emas. Ukraina volontyorlari ekskavatorni dalalarni minadan tozalash mashinasiga aylantirishdi.
Mashinaning ish prinsipi mana bu zanjirlarning yerga urilishiga asoslanadi. Aylanish tezligi ularga yerga 1000 kilogram yuk bilan urilishni ta'minlab beradi. Ya'ni zarba chog'ida har qanaqa mina, piyodalarga qarshi minalar ham, tankga qarshi minalar ham portlaydi. Zanjir o'rniga yerni ag'daradigan tishlar ham o'rnatish mumkin. Biz qurilmani zarar berish radiusi ancha katta bo'lgan OZM 72 piyodalarga qarshi minalarni sinab ko'rdik. Parchalanuvchan to'suvchi toifali ushbu minani sapyorlar jodugar deb atashadi. Mina parchalarining izlarini himoya ekranida ko'rishingiz mumkin. Ushbu mashina zanjirlariga bog'langan toshlar zarbasi shu qadar bo'lishi kerakki, bironta mina ham qolib ketmasligi kerak. Tankga qarshi minalar hamda PMN piyodalarga qarshi minalar detonatorlari diametrini hisobga olib, ularni 100% yo'q qilishimizga kerak degan qarorga keldik. Biz minalarni yana traktorlar zanjirlari ostida ham portlatamiz. Toki bironta ham mina yerda qolib ketmasin. Mashina qismlarining bardoshliligini qayta-qayta tekshiramiz. Eng asosiysi, operator kabinasi juda yaxshi himoyalangan.
После каждого подрыва на
Har bir portlashdan so'ng operator mashinani orqaga qaytarib, zanjirlar yoki tishlarning holatini tekshiradi. Zanjirlar yoki tishlar shikastlangan bo'lsa, almashtirish kerak.
Mashina masofadan boshqariladi, operator xavfsiz joyda o'tiradi. Eksperimental mashina hozircha poligonda sinovdan o'tkazilmoqda. U Ukrainani minalardan tozalashga o'z hissasini qo'shishi kerak. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mamlakat hududining qariyb 30% qismi minalangan. Muammoni bartaraf etishga o'nlab yillar kerak bo'lishi aytilmoqda. Rossiya minalardan shu paytgacha 200 nafardan ortiq tinch aholi halok bo'lgan. Jahon chempionati finali vaqtida Putinga qarshi namoyishchi maydonga bostirib kirdi. Namoyishchi qo'lga olinib, xavfsizlik xodimlari tomonidan olib ketilgunga qadar hakam Ispaniya va Angliya o'rtasidagi ayollar o'rtasidagi jahon chempionati finalini to'xtatdi. Namoyishchi futbolkasining orqa tomonida Erkin Ukraina deb yozilgan va old tomonida Putinning Gitler qiyofasidagi surati tushirilgan hamda Putlerni to'xtating yozuvi tushirilgan. namoyishchi qo'riqchilar tomonidan maydondan chetlatilishi sababli o'yin bir necha daqiqaga to'xtatildi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Turkiyada migrantlarga qarshi reydlar, bedarak ketgan o'zbeklar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan tanishing. Turkiyada hujjatsiz yurgan muhojirlarga qarshi so'nggi 2 oy ichida o'tkazilgan reydlar davomida qariyb 36 ming migrant qo'lga olinib, ularning 17 mingdan ziyodi mamlakatdan badarg'a etilgan. Prezident saylovidan keyinroq boshlangan bu amaliyot hali poyoniga yetgani yo'q va reydlar chog'ida tutib kelinayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. Mahalliy publiklar yaqin kunlarda Turkiyada yo'qolib qolgan o'zbek migrantlari ham reytar chog'ida tutib ketilib, deportatsiya markazlarida saqlanayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Oxirgi haftalarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida O'zbekistondan Turkiyaga ishlashga kelib bedarak ketganlar haqida e'lonlar ko'paydi. Farg'onalik jurnalist Sharifa Murod, uch ko'priklik 40 yoshli Dildirabo Shokulova yaqinlari tomonidan qidirilayotgan haqida ma'lum qildi. Aytilishicha, joriy yilning 17 iyunida Turkiyaning shahriga ishlagani kelgan Shokulova 27 iyuldan beri oilasi bilan aloqaga chiqmayapti. O'tgan hafta yakunida O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulligi ham Turkiyaga ishlashga ketgan jizzaxlik Gulmira Ernazarova qidirilayotgani haqida e'lon berdi. Konsullik Ernazarovaning Turkiyaga qachon kelgani va qachondan beri bedarak ketganiga aniqlik kiritgan emas. Turkiyadagi O'zbeklar Telegram kanali qaydichi bu avgust oyining o'zida yaqinlari tomonidan qidirilayotgan 7-chi o'zbekdir. Katta ehtimol bilan bularning hammasi deportatsiya markazida bo'lsa kerak deb yozgan Telegram kanal. Bu kabi taxminlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qoldirgan ko'plab izohlarda o'z aksini topgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, aslida deportatsiya markaziga olib kelingan va mobil telefonlari olib qo'yilgan muhojirlarga yaqinlariga xabar berib qo'yish uchun taksofonlardan foydalanish imkoniyati beriladi. Biroq taksofondan foydalanish uchun lozim bo'lgan kartagi yoki karta sotib olish uchun pulga ega bo'lmagan migrantlar bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Natijada yaqinlari ularning qayerda ekanidan xabarsiz qolishadi. Turkiyada noqonuniy yurgan muhojirlarni aniqlash bo'yicha reydlar prezident saylovidan keyinroq iyun oyida boshlangan. Istanbulning markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Qumko'prik mavzesida tovuq grill sotadigan o'zbekistonlik muhojir noqonuniy migrant ovi 2 oydan buyon tinmayotganini aytdi. Uning so'zlarini poyabzal sotish bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonlik ayol ham tasdiqlaydi. Suhbatdoshlariga ko'ra, hujjatsiz migrantlarni tutish bo'yicha reydlar markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Oqsaroy, Lolali va Qumqopi kabi mavzelardagina emas, Istanbulning boshqa tumanlaridan ishxonalarda, xususan tekstil sexlarida ko'p kuzatilmoqda. Avvalroq Turkiya Ichki ishlar vaziri Ali Erlikoya so'nggi 2 oyda noqonuniy muhojirlarga qarshi butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 2548 ta maxsus amaliyot ortidan 35867 nafar hujjatsiz migrant ushlangani, ulardan 17258 nafari deportatsiya qilinganini ochiqlagan. Vazir Erlikoyaga ko'ra, qolgan migrantlarni Turkiyadan chiqarib yuborishga oid jarayon davom etmoqda. Mazkur reydlar ortidan Istanbulning Tuzla tumani To'p-O'ran mahallasidagi deportatsiya markazi to'lib ketgan, shuning uchun ozodlik manbalariga ko'ra hujjatsiz muhojirlarni boshqa deportatsiya markazlariga jo'natilyapti. Deportatsiya qarori chiqqanidan keyin esa ular qayta Istanbulga olib kelinib, vataniga yo'llanmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on iyul oyida mamlakat ahli tez orada noqonuniy migrantlar masalasida sezilarli o'zgarishlarni his etishlariga oid bayonot bergan edi. Bu bayonotdan ko'p o'tmay muhojirlarga qarshi reydlar ko'paygan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Islom qizlar ta'limini taqiqlamaydi. Tolibon nega taqiqlaydi? Ushbu savolga javob izlaymiz. Ayollar ta'limi ahamiyati 200 dan ortiq davlat va hududlarda, jumladan 52 ga yaqin musulmon davlatlarida tan olinadi. Ammo Afg'onistondagi murosasiz islomiy Taliban 2 yil avval hokimiyatga qaytganidan beri o'smir qizlarni 6-sinfdan keyin maktabda o'qishini taqiqlab qo'ydi. Dekabr oyida taqiq talaba qizlarni ham qamrab oldi. Mamlakatdagi afg'onlarning sanoqsiz noroziliklari, xalqaro hamjamiyat bosimi va musulmon ulamolarining chaqiriqlariga qaramay, fundamentalist Taliban yetakchilari maktablarni qayta ochmadi. Bu taqiq Talibonning islomiy talqini konservativ pashtun qabilaviy urf-odatlari asosida shakllangani sababli qo'yildimi yoki yuqori martabali Taliban mafkurachilari islomni shunday tushunadimi? Bu masalada ekspertlar fikrlari har xil. Taliban yetakchilarining aksariyati etnik pashtunlar, sunniy musulmon klerikallaridir. Ko'pchilik qo'shni Pokistondagi Deobandi madrasasida tahsil olgan. Deobandizm 19. asr Britaniya mustamlakasi Hindistonda islom uyg'onish harakati sifatida paydo bo'lgan. U sunniy Hanafi mazhabiga asoslangan bo'lib, Afg'oniston va Pokistondagi islomchilar orasida keng ta'sirga ega. Tajribali afg'on jurnalisti va sharhlovchisi Sami Yusufzayning aytishicha, Talibonning ayollarga nisbatan cheklovlari Afg'onistonning sharqi va janubidagi ijtimoiy urf-odatlar va madaniy amaliyotlardan kelib chiqadi. Taliban yetakchilarining aksariyati Pokiston bilan chegaradosh bu hududlardagi turli pashtun qabilalaridan chiqqan. Ular ayollarning o'rni yo uyda yo qabrda deb hisoblaydi, dedi Yusufzay. Hozirgi Taliban siyosatchilari oilalaridagi ayollar hech qachon ta'lim olmagan va uylarini tark etmagan, dedi Yusufzay. U 1994 yil oxirida Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida jangari islomiy guruhga aylangan Talibonni kuzatib keladi. Bu ayollar hech qachon hukumat yoki nohukumat ishlar bilan shug'ullanmagan, deydi u. Yusufzayning aytishicha, Taliban ana shu dunyoqarash asosida shakllangan siyosatni qo'llab-quvvatlovchi islomiy ta'limotga tayanadi. Ularning asosiy e'tiqodiga ko'ra, balog'at yoshiga yetgan qizlar hech qanday holatda uydan chiqmasligi kerak, deydi u. Shuning uchun ular o'qish yoki ishlash uchun uydan chiqayotgan ayollarni axloqan buzuq deb hisoblashadi. Taxminan 40 millionlik musulmon mamlakati Afg'onistonda huquq faollari Talibonni ayollarni ta'lim olishi, ishlashi va harakatlanish erkinligini cheklab, gender apartheidni amalga oshirayotganlikda ayblamoqda. Aksariyat musulmonlar islom ayollar ta'limiga ruxsat beradi degan fikrga qo'shiladi. Biroq Taliban kerakli shartlar asosida sharoit yaratilgandan keyingina ta'lim olishga ruxsat berilishini e'lon qildi. Afg'onistondagi deyarli barcha o'rta maktablar jins bo'yicha ajratilgan va Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgandan so'ng universitetlarda erkaklar va ayollar o'rtasida qat'iy segregatsiyani joriy qilgan edi. Yusufzayning aytishicha, dunyodagi konservativ va an'anaviy musulmon jamiyatlarida ba'zi ulamolar ham ayollar ta'limi, mehnati va jamiyat hayotidagi rolini cheklash tarafdori. Ammo bu mamlakatlar hukumatlari odatda bunday g'oyalarga amal qilmaydi. So'nggi yillarda eng konservativ sunniy musulmon davlatlardan biri Saudiya Arabistoni ayollarga mashina haydashga va erkak vasiysiz ko'chada yurishga ruxsat berdi. Bu o'zgarishlar valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon boshchiligidagi islohotlarning bir qismi sifatida amalga oshirildi. Talibonning ta'limni taqiqlashi butun dunyo musulmonlari tomonidan keng ko'lamda qoralangan. Talibonning ayollar ta'limini taqiqlash shariatga asoslanmagan, aksincha islom ta'limotiga zid bo'lgan madaniy tarafkashlikni aks ettiradi, deydi AQShdagi musulmonlar jamoatchilik bilan aloqalar kengashi prezidenti Salam al-Marayati. Uning aytishicha, islom ilmga chaqiradi, jinsidan qat'iy nazar barcha insonlarni bilim olishga undaydi. Ammo islom ulamolari va Talibonni qizlar maktablarini qayta ochishga undaganlar boshqacha izoh berishadi. Islomiy ulamo va BBC'ning sobiq teleboshlovchisi Jon Muhammad Bat Hindistonning Darul Ulum Deobandi maktabini tamomlagan yagona g'arblik. U Talibonning qizlar ta'limi bo'yicha siyosati qabilaviy emas, balki zamonaviy ta'lim borasidagi bir asrlik ziddiyat tufayli shakllanganini ta'kidlaydi. Muammo shundaki, Afg'onistonda qizlar ta'limi va umuman zamonaviy ta'lim dunyoviylik kun tartibiga muvofiq joriy qilingan, deydi u. 1920-yillarda konservativ klerikallar, qabila va jamoa yetakchilaridan iborat koalitsiya islohotchi qirol Omonullohni ag'dardi. U Afg'onistonni turk yetakchisi Kamol Otaturk kabi dunyoviy ruhda modernizatsiya qilishni xohlagan va zamonaviy ta'lim va ayollar huquqlarini himoya qilgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston fuqarosi Janubiy Koreyada terror tashkilotini moliyalashtirishda gumonlanmoqda. O'zbekiston Ukrainaga insonparvarlik yordamini yubordi. Kamparobot ishi bo'yicha ayblanuvchilar ochlik e'lon qilish niyatida. O'zbekiston va Vengriya o'rtasida aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Mirziyoyev Budapeshtda Erdo'g'on bilan uchrashdi. Qirg'izistonda Ramzan Qodirovning tanqidchisi ushlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning Kharkiv viloyati Kupyansk shahri. Rossiya qo'shinlari yaqin atrofda to'plangani haqidagi xabarlar ortidan shahar aholisi xavfsiz joyga ko'chirilmoqda. Ko'ngillilar, nafaqaxo'r qariyalar, ayollar va bolalarni jabhga olchisig'idan ichkariroqqa olib o'tishda yordam bermoqda.
Ko'p odamlarni evakuatsiya qilishga harakat qilyapmiz, ayniqsa Kupyanskdan.
Men ketishni xohlamayman, lekin majburman. Menga snaryad hujumlari tufayli bolalarni evakuatsiya qilish kerakligini aytishdi. Bolalarim xavfsizligini o'ylab ketyapmiz.
Чего ехать решили? Ну то, что сказали.
Bizga bu yerdan ketish kerakligini aytishdi. Har kuni havo hujumlari bo'lyapti. Agar ular bizning 5-chi qavatimizga tushsa bormi? Hech narsa qolmaydi. Shuning uchun ketyapmiz.
Ukrain kuchlari Kupyanskda Rossiya hujumlarini qaytarib shaharni himoya qilmoqda. Ukrainaga urushning 142-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina harbiylari bugun tunda Rossiya hududidan uchirilgan 17 ta kamikadze dronidan 15 tasini yo'q qilgan. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari xabar berdi. Bugun tunda Rossiya Federatsiyasi Eronning Shahed 136-131 hujumchi dronlari yordamida Ukrainaga navbatdagi havo hujumini amalga oshirdi. Ushbu terakt oqibatlari haqida ma'lumotlar hozircha aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Ukraina harbiylariga ko'ra ruslar Kursk viloyatida zarba beruvchi uchuvchisiz uchoqlarni ishga tushirgan. Kechasi Ukrainaning markaziy va g'arbiy viloyatlarida havo ogohlantirishi e'lon qilindi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shuningdek o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukraina hududiga 3 raketa va 41 havo zarbasi bergani haqida xabar berdi. Tinch aholi orasida qurbonlar va yaradorlar borligi haqida aytilmoqda. Qurbonlar va vayronalar haqida aniq ma'lumotlar hozircha mavjud emas. Avvalroq Ukrainaning butun hududi bo'ylab havo hujumidan ogohlantirish e'lon qilingan edi. Jang maydonida Ukraina kuchlari janubdagi Melitopol va Berdyansk shaharlari yaqinidagi hududlarda oldinga siljishda davom etmoqda, deya xabar berdi 19 avgust kuni Ukraina harbiylari. Xabarda 24 soat ichida front chizig'i bo'ylab jami 36 marta to'qnash bo'lgani aytiladi. Rossiya tomonidan bosib olingan strategik shahar Melitopol tomon yurish Ukraina kuchlarining Rossiyaning Ukrainaning Krim yarim oroliga quruqlikdagi ko'prigini kesib tashlashga urinishining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Rossiya Ukrainaning qariyb 5dan 1 qismini, jumladan Krim yarim orolini, Lugansk viloyatining katta qismini hamda Donetsk, Zaporojye va Kherson viloyatlarining katta qismini nazorat qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina davlatini mustahkamlash uchun kuchli vositalar, jumladan Ukraina askarlari uchun qurollar va mamlakat mudofaasi uchun imkoniyatlar tayyorlanayotganini aytdi. Mamlakatimiz mustaqillik kuni arafasida Ukraina dunyoning eng kuchli davlatlari qatoriga yana bir qadam tashladi deb aytish uchun hamma ishni qilmoqdamiz, dedi Zelenskiy 24 avgust bayramiga ishora qilib. Albatta Rossiya mudofaa vazirligi 19 avgust kuni havo hujumidan mudofaa kuchlari Moskva tomonidan bosib olingan Qrim yarim oroli uzra uchirilgan raketani urib tushirgani, qurbonlar va talofatlar yo'qligini ma'lum qildi. Ukraina raketasi Rossiya havo hujumidan mudofaa vositalari tomonidan havoda o'z vaqtida aniqlandi va urib tushirildi deyiladi vazirlik o'zining Telegram kanalidagi postida. Qrimning Simferopol shahri aholisi tunda portlash ovozini eshitganini ma'lum qilgandi. Rossiya Qrimni 2014-yilda Ukrainadan noqonuniy ravishda aneksiya qilgan. Ukrainaning Novoye Vremya nashri Ukraina xavfsizlik xizmati rahbarining maxsus xizmat tomonidan Qrimgacha bo'lgan ko'prikka qanday hujum uyushtirgani haqidagi tafsilotlarni e'lon qildi. Vasiliy Malyuk Rossiya tomonining 2022-yil oktyabr oyida ko'prik birinchi marta 21 tonna geksogen bilan portlatilgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. U nishonga jimgina yetib borish uchun yopishqoq yilimga o'ralgan edi. SBU ko'prikdagi GPS skanerlarini aylanib o'tdi va 2022-yil 8 oktyabr tongida strukturaning o'rtasida portladi. Malyukning so'zlariga ko'ra, yaqinda sodir etilgan hujum haqiqatan ham dengiz droni yordamida amalga oshirilgan. Hozirda bunday dron olib yura oladigan portlovchi moddalar miqdori SBU tomonidan allaqachon 6850 kilogrammgacha qilib belgilangan. Ukraina brigadasi 17 avgust payshanba kuni ukrainalik askarlarning Donetsk viloyati sharqidagi Urajayni yaqinidagi rus kazarmalari tozalanayotgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Reuters agentligi daraxtlar joylashuvi va yer relyefini hududning sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlarga moslashtirish orqali tasvirning joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Reuters agentligi video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Payshanba kuni Ukraina harbiylari Staromilinovkadagi rus tayanchidan bir necha kilometr uzoqlikdagi Urajayni qishlog'ining janubda harakat qilayotgani haqida xabar berdi. Kiyev 16 avgust chorshanba kuni Urajaynini qaytarib olganini bildirgandi. Urajayni Ukrainaning 27 iyuldan beri qaytarib olgan ilk qishlog'i bo'ldi va bu Kiyev kuchli havo yordamsiz minalangan Rossiya mudofa chizig'i orqali oldinga siljishda qiyinchiliklarga duch kelayotganini anglatadi. U Azov dengizdan 90 km shimolda va Rossiya nazoratidagi Donetsk shahridan 100 km g'arbda joylashgan. Ukraina Qora dengizida tashkillashtirilgan yo'lakdan ilk kema Turkiyaning Bosfor bo'g'ozidan o'tmoqda. Shu hafta boshida Rossiya tomonidan bloklangan Ukrainaning Qora dengizidagi Odessa portini tark etgan Gonkong bayrog'i ostidagi Joseph Schulte konteyner kemasi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlanishidan bir kun avval 2022-yil 23 fevraldan beri portda qolayotgan edi. Ukraina o'tgan hafta don eksporti bo'yicha asosiy kelishuv tugatilganidan keyin o'z portlarida qamalda qolib ketgan yuk kemalarini ozod qilish uchun Qora dengizda gumanitar koridor tashkillashtirishini e'lon qilgan edi. Qo'shma Shtatlar Daniya va Niderlandiyadan Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini uchuvchilar tayyorlash tugashi bilanoq jo'natishini ma'lum qilgan. Davlat kotibi Antony Blinken Daniya va Gollandiyaga maktub yo'llab, Qo'shma Shtatlar F-16 samolyotlarini uchuvchilar o'qitilganidan so'ng Ukrainaga jo'natish bo'yicha so'rovlarni ma'qullashni tezlashtirishga kafolat berdi, deya bildirdi AQSh rasmiysi. Yaqinda Daniya va Gollandiya ushbu kafolatlarni so'ragan edi. AQSh o'z ittifoqchilaridan harbiy samolyotlarning Ukrainaga o'tkazilishini ma'qullashi kerak. Men Amerika Qo'shma Shtatlarining F-16 qiruvchi uchoqlarini Ukrainaga topshirishni va ukrainalik uchuvchilarni malakali F-16 instruktorlari tomonidan o'qitilishini to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirish uchun yozyapman, dedi Blinken ikki rasmiyga yo'llagan maktubida. Uning nusxasini Reuters agentligi qo'lga kiritgan. Rossiya va Ukrainaning umumiy yo'qotishlari amerikaliklarning fikriga ko'ra 500,000 yetishi mumkin. Halok bo'lganlar nisbati 120 mingdan 70 minggacha. Urush boshidan beri Rossiya va Ukrainaning umumiy yo'qotishlari AQSh hisob-kitoblariga ko'ra 500 ming kishiga yetadi. Rossiya esa 120 minggacha, Ukraina esa 70 ming kishini yo'qotgan. Bu haqda New York Times gazetasi yozmoqda. Gazetaning AQSh rasmiy tuzilmalaridagi anonim suhbatdoshlarga tayanib xabar berishi, Rossiyaning umumiy yo'qotishlari ularning hisob-kitoblariga ko'ra 300 mingga yaqinlashmoqda. 120 ming kishi halok bo'lgan va 170-180 ming kishi yaralangan. Ukraina ushbu hisob-kitoblarga ko'ra 70 minggacha askarini yo'qotgan va 120 ming nafari yaralangan. New York Times nashri suhbatdoshlarining eslatishicha, bu urushda tomonlarning yo'qotishlarini sanash juda qiyin va bu taxminlar noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Moskva o'z yo'qotishlari to'g'risida aniq kam baholangan raqamlarni e'lon qilgan. Kiyev esa urush boshida yo'qotishlar to'g'risidagi ma'lumotlar faqat u tugaganidan so'nggina e'lon qilinishini bildirgan va o'zinikini umuman e'lon qilmaydi. Qo'shinlarning umumiy soniga kelsak, bu yerda amerikaliklarning fikriga ko'ra Rossiya deyarli 3 baravar ustunlikka ega. Ukraina qurolli kuchlarida taxminan 500 ming kishi, Rossiya qurolli kuchlari tarkibida esa qariyb 1.5 million kishi xizmat qiladi. Ikkala taxmin ham faol bo'linmalar, zaxiralar va harbiylashtirilgan guruhlar va Wagner kabi xususiy harbiy shirkatlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam jo'natgan O'zbekiston tadbirkorlari hamda nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan yig'ilgan 10 tonnadan ziyod gumanitar yordam Ukrainaga jo'natilgan. Bu haqda Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Nikolay Doroshenko ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Gumanitar yordam allaqachon Lviv viloyatining Dragobitskiy tumani ma'muriyati, ijtimoiy siyosat bo'limi va Lviv viloyati maxsus tibbiy yordam bo'yicha kengashiga topshirilgan.
Bugungi yanashuvlar Ukraina va O'zbekistondagi voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Ushbu video ostiga albatta like bosing. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Juma kuni erta tongda Ukraina dronlari Moskva markazidagi binoga hujum qildi. Portlash ovozi butun Moskva City biznes hududida eshitildi. Tarmoqlarda apparat urilgan joyning tutun qoplagani aks etgan ko'plab video va foto tasvirlar paydo bo'ldi. Ekspo sentri yaqinidagi ko'chalarda xavfsizlik xodimlari va maxsus transport vositalari jalb qilingan. Guvohlar kuchli portlash bo'lganini aytmoqda. Ukraina urushining 541-chi kuni Ukrainaga bag'ishlangan yangiliklar dasturi bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Moskva meri Sergey Sobyanin Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari dronni urib tushirgani va dron qoldiqlari Ekspo markaziga tushganini xabar qildi. Ekspo markaz Kremldan 5 km masofada joylashgan va asosan yirik ko'rgazmalar uchun mo'ljallangan katta hudud hisoblanadi. Rossiya mudofaa vazirligi dron hujumida Ukrainani aybladi. Kiyev esa hozircha vaziyatga izoh bergani yo'q. Havo hududi vaqtincha yopildi, uchish va qo'nishlar qoldirildi. Ayrim reyslar boshqa aeroportlarga ko'chirildi, deya aviatsiya xizmatlari vakilining so'zlaridan iqtibos keltirgan TASS agentligi. Buxorodan uchgan samolyot favqulodda holat sabab Moskva aeroportiga qo'na olmadi. Qanot Sharq aviakompaniyasiga qarashli uchoq Buxorodan Moskvaning Vnukovo aeroportiga qo'nishi kerak bo'lgan, biroq aeroportga yaqin hududda noma'lum dronlar harakati aniqlangach, aeroportga qo'nishga ruxsat ola olmagan. Natijada uchoq Sankt-Peterburgdagi zaxira aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hodisa tufayli yopilgan Moskva aeroportlari yana ochilgan. Oxirgi paytda Rossiya poytaxti markazida bir nechta Ukrain harbiy kamikadze dronlari portlagani xabar qilingan edi. Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan. O'zbekistonga Xarkov, Xerson, Nikolayev, Zaporojye, Sumy, Xmelnitskiy, Lviv va Kiyevdan 45 nafar ukrainalik bolalar yetib keldi. Ular Bo'stonliq viloyatida reabilitatsiya kursidan o'tadi. Bu haqda o'zining Facebook sahifasida Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Doroshenko ma'lum qildi.
Milliy an'analar asosidagi qabul marosimi ta'sirli va samimiy tarzda o'tdi. Ukraina elchixonasining bolalarga psixologik muvozanatni tiklash, Ukraina shaharlariga har kuni amalga oshirilayotgan havo trevogalari va raketa hujumlarini unutishga yordam berish haqidagi murojaatiga mehr bilan javob bergan O'zbekiston biznes va jamoat tashkilotlari vakillariga katta rahmat.
45 nafar ukrainalik bola va 5 nafar tarbiyachi 12 kun davomida Anor lagerida dam oladi. O'zbekistondagi Ukraina elchixonasida ozodlik so'roviga ukrainalik bolalarni O'zbekistonda reabilitatsiya qilish elchilik tashabbusi ekanini bildirishdi. Shuningdek, ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga kelgan bolalar orasida Rossiyaga qarshi urushda Ukrain frontida halok bo'lgan askarlar farzandlari bor. Elchi Mikola Doroshenko Toshkentga maxsus uchib kelgan ukrainalik tadbirkor Vladimir Darmaros Ukrain bolalariga o'z sovg'alarini olib kelganini ham ma'lum qildi. Ta'kidlash kerakki, Ukrainadagi bolalarni ommaviy ravishda to'g'irlashda, o'z hududlariga olib chiqishda va ularga bosim o'tkazishda ayblangan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish to'g'risida Gaaga xalqaro jinoiy sudining 2023-yil 17-martdagi qarori bilan hibsga olish orderi berilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba kunga chiqishida Ukraina hamkorlik orqali dunyoni birlashtiruvchi xalqaro mudofaa forumiga mezbonlik qilishini ma'lum qildi. Mamlakatimiz Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun bir qadam yaqinlashdi, dedi u.
Сьогодні хочу особливо відзначити нашу
Мен Україна Європа іттифоқи билан мамлакатимизнинг аъзо бўлиши бўйича музокараларни бошлаш учун зарур бўлган асосий қонунлардан бирини имзоладим. Музокаралар бошланиши аллақачон шу йилга режалаштирилган. Бу қонун конституциявий суд учун судьяларнинг шаффоф, профессионал ва маънавий жиҳатдан тўғри tanlanishini kafolatlaydi.
RNBO shuda pitsunkiv.
U shuningdek Germaniyaga Ukrainaga 2 Iris-T havo mudofaa tizimini yetkazib bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Ukraina qo'mondonlik punktlariga zarba berganini da'vo qildi. Ukraina esa rus harbiylari va texnikalari joylashgan pozitsiyalarni havodan nishonga olganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining kundalik hisobotiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukraina tanklari, qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari, dron bazalari va boshqa nishonlarga zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ayni kunda e'lon qilgan hisobotida aytilishicha, Ukraina kuchlari Melitopol va Berdyansk yo'nalishida qarshi hujumni davom ettirgan holda o'tgan sutka mobaynida rus askarlari va texnikalari to'plangan pozitsiyalarga havodan zarba bergan. Bosh shtab shuningdek Ukraina harbiylari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari, o'q-dori omborlari, elektron urush stantsiyasi va boshqa nishonlarga zarba bergani hamda K-52 hujumkor vertolyotini tutib olganini xabar qildi.
Reports related to the transfer and the use of cluster munitions are very concerning.
BMTning yuqori martabali mulozimi Ukrainaga kassetali o'q-dorilarni topshirish va ulardan foydalanish bilan bog'liq hisobotlardan xavotirda ekanini aytdi. Izumi Nakamitsu Ukrainaga qurol-yarog' berish bo'yicha Rossiya tashabbusi bilan chaqirilgan BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida so'zga chiqib, har qanday qurolli mojaroda qurol va o'q-dorilarning kirib kelishi, eskalatsiyani kuchaytirishi va hatto mojarodan keyin ham davom etadigan salbiy oqibatlarga olib kelishini ta'kidladi.
The influx of weapons and ammunition into any armed conflict.
Qurol va o'q-dorilarni ruxsatsiz oxirgi foydalanuvchilarga yetkazish va ulardan ruxsatsiz foydalanish holatlarini bartaraf etish Ukrainada, mintaqada va undan tashqarida ishonchsizlik va beqarorlikni oldini olishda muhim.
Rossiya vakili Ukrainaning hujum harakatlarini samarasiz deb atadi.
Единственный результат украинского контр
Украина qarshi hujumining yagona natijasi hatto g'arb ham tan olganidek qurbon bo'lgan 10 minglab ukrainalik askarlar va vayron qilingan yuzlab qimmatbaho g'arb texnikalari bo'ldi. Butun dunyo guvoh bo'lganidek g'arb texnikalari Rossiyaning noyob qurollari oldida ojiz bo'libgina qolmay, balki ko'p hollarda sovet davrida ishlab chiqarilgan 30 yillik texnikalardan ham yomonroq.
Ukrainaning BMTdagi vakili Sergey Dvornik bu Ukrainaning omon qolish yo'lidagi eksistensial kurashi ekanini aytdi.
Mening xalqim uchun bu omon qolishga bo'lgan eksistensial kurash. Hujum qilish Rossiyaning tanlovi edi. Biz BMT nizomining 51 moddasiga qat'iy rioya qilgan holda o'zimizni himoya qilyapmiz. Har bir Ukraina fuqarosi va suveren hududimizning har bir qarich hududi ozod qilinmagunicha va Rossiya Ukrainada mag'lubiyatga uchramaguncha kurashamiz.
AQSh rasmiysi 17-avgust payshanba kuni uchuvchilar tayyorligi tugagach AQSh, Daniya va Gollandiyadan rossiyalik bosqinchilarni himoya qilish uchun Ukrainaga F-16 qiruvchi samolyotlarini yuborishini ma'qulladi. Davlat kotibi Antony Blinken Daniya va Gollandiya rasmiylariga maktub yo'llab, Qo'shma Shtatlar F-16 samolyotlarini uchuvchilar o'qitilgandan so'ng Ukrainaga topshirish bo'yicha so'rovlarni ma'qullashni tezlashtirishiga ishontirdi, dedi rasmiy. Yaqinda Daniya va Niderlandiya ushbu kafolatlarni talab qilishgandi. Kiev Berlindan Taurus olisdan urar qanotli raketalarni kutmoqda. Biroq nemis kansleri Olaf Scholz mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Germaniya Ukrainaga qanotli raketalar berishga hozircha tayyor emasligini aytdi. Gap shundaki, Taurus qanotli raketalar 500 kilometrlargacha masofadagi nishonga yarim tonna portlovchi modda bilan zarba bera oladi. Ya'ni Ukraina ularni dushman havo hududiga kirmasdan uchirishi va bu bilan o'z uchuvchilari hayotini saqlab qolishi mumkin. Hozirda nemis hukumati Taurus raketalarini Ukrainaga berishdan oldin ularning uchish masofasini cheklashning texnik imkoniyatlarini o'rganmoqda. Toki Kiev raketalar bilan Rossiya hududiga zarba bera olmasin.
Когда Путин впервые вам сказал, что
Александр Лукашенко, Россия Федерациясы Қурулы күчләренең айрым кысымлары 2022 ел февральдә Украина чегарасыны Беларусь худудыдан кесип үткәнне тан алды. Бу хакта Лукашенко матбуат хезмәтегә айт. Пул первого Telegram каналында ma'lum qildi.
Razgovor o tom, что Россия там будет.
Ha, Rossiya qurolli kuchlarining ba'zi bo'linmalari Belarusiya hududidan Ukraina chegarasini kesib o'tishdi. Mashqlar yakunlandi. Rus qo'shinlari mashg'ulotlarda bo'lgan Belarusiya hududidan chiqa boshladi. Qo'shinlar uzoq sharqdan edi. Ular ketishni boshladilar va 23-24 fevralda bu qo'shinlarning bir qismi Ukraina va Rossiya chegarasini kesib o'tishni boshladilar. Bu biz uchun va butun dunyo uchun kutilmagan bo'ldi. Garchi ko'pchilik bu haqda gapirgan bo'lsa-da, amerikaliklar urush boshlanishidan ogohlantirgan, ozchilik ishongan. Ular chegarani kesib o'ta boshladi. Nega? Ukrainadagi prezidentingizga savol bering.
Lukashenko Ukrainaga qarshi urushda Belarus hamisha Rossiyani dastaklashini ham aytdi. Shuningdek, u Ukraina, Polsha yoki Baltiq mamlakatlari Belarusiyaga tajovuz qilgan taqdirda Minsk ko'z ochib yumguncha javob qaytaradi deya ta'kidladi. Belarus hududiga joylashtirilgan Rossiya taktik yadroviy quroli haqida gapirarkan Lukashenko Belarusga qarshi agressiya bo'lmasa, qurol qo'llamasligini aytdi. Bizga qarshi agressiya akti bo'lsa, ya'ni Belarusga hujum qilsalar, qo'l qovushtirib turmaymiz. Bosqinchini tiyib qo'yish uchun butun arsenalimizni ishga solamiz deya urg'uladi u. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling, videoga like bosing va uni tarmoqlarga ulashing. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Men sizdan yaqinroqman. Mirziyoyev va boshqa prezidentlarning yangi istonlari haqiqatan yangimi? Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus muxbiri Kris Rikelton qalamiga mansub maqola tarjimasi bilan men Mehribon. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qozog'iston va O'zbekistondagi hamkasblariga qo'shildi. Yangi Qirg'izistonni qurish yo'li nomli yangi kitob yozdi, ammo Markaziy Osiyodagi rejimlar chindan o'zgaryaptimi? Yangi O'zbekiston, yangi Qozog'iston, yangi Qirg'izistonmi? Markaziy Osiyoda rahbarlar tarixdagi yangi sahifalar, yangi boblar va hatto yangi mamlakatlar haqida gapirmoqda. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 5 yil o'tib, uning 2021 yilgi saylovoldi kampaniyasi shiori Yangi O'zbekiston deb belgilanganida. Bir necha oy o'tgach, qo'shni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevga ham bu yuqdi. U yangi Qozog'istonni prezidentlikka saylanganidan taxminan 3 yil o'tib, respublikada yuz bergan qonli yanvar voqealaridan Nursulton Nazarboyevni siyosiy maydondan chetga chiqargandan so'ng e'lon qildi. Navbat Qirg'iziston rahbari Sadir Japarovga keldi. Shu oy boshida Qirg'iziston matbuoti prezidentning yangi Qirg'izistonni qurish yo'li nomli yangi kitobi nashr etilgani haqida xabar berdi. Unda Japarov qashshoq mamlakatni rivojlantirish bo'yicha o'z fikrlarini yozgan. Aslida yangi deb atalayotganlar qanchalik yangi? Shimoliy Kipr Yaqin Sharq universitetining xalqaro munosabatlar va siyosatshunoslik kafedrasi dotsenti Asel Tutumlu Markaziy Osiyodagi 5 sobiq Sovet respublikasining strategiyalari hayratlanarli darajada o'xshash ekanini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyo davlatlari o'z rejimlari barqarorligini ta'minlashga faol harakat qilmoqda va iqtisodiy foydaning katta qismi juda katta joyga to'planadigan siyosiy iqtisod tizimini saqlab qolmoqda, deydi Tutumli Majlis podkastning so'nggi sonida. Shu bilan birga aholi o'zgarib borayotganini ko'ryapmiz. Men uchun bu Markaziy Osiyoda yangilik, deya qo'shimcha qiladi Tutumli. Qirg'iziston mintaqada eng ko'p rahbariyat o'zgargan davlat ekanini inobatga olsak, Japarov, Mirziyoyev va To'qayevdan farqli o'laroq qirg'izlar allaqachon yangi mamlakatda yashayotganini ta'kidlayotgani yo'q. Aksincha, yangi Qirg'izistonni qurish uchun kamida 20-30 yil kerak bo'ladi, deb yozgan Japarov. Bu Japarovga tegishli ikkinchi kitob bo'lib, 40 mingdan ortiq nusxada chop etildi. 2015 yilda nashr etilgan birinchi kitobida Japarov hali muxolifatda va qamoqda bo'lganida ham o'zining siyosiy raqiblari, asosan o'sha paytdagi mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevni keskin tanqid qilgan edi. Yangi kitob qashshoqlik, adolat va yashil iqtisodiyot kabi muhim tushunchalar haqida bosh qotiruvchi davlat arbobi ishiga ko'proq o'xshaydi. Vaholanki Japarovning Qirg'izistonning bu sohalardagi muvaffaqiyatlari haqidagi tushunchalari juda noaniq. Lekin bir narsa aniq. Prezident Japarov, muxolifat yetakchisi bo'lgan Japarovni qamoqdan chiqarib, 2020 yilda prezidentlikka olib kelgan qirg'izlarning ko'cha namoyishlariga hozir xayrixoh emas. Kitobda u demokratiya, oddiy fuqarolarning ham, xalqning ham, hokimiyatning ham qonun ustuvorligiga amal qilishiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Demokratiyaning anarxiyaga aylanishiga yo'l qo'ymaslik kerak, deb ogohlantiradi u. Japarov Qirg'izistonni qaysidir darajada o'zgartirganini kam odam inkor qiladi. Referendumda qabul qilingan 2021 yilgi konstitutsiya uning vakolatini mustahkamladi va amaldagi prezidentlarning ikkinchi muddatga saylanishini taqiqlovchi band bekor qilindi. Biroq u ko'p jihatdan siyosiy tizimni 2010 yil inqilobidan oldin prezident Qurmonbek Bakiyevning avtoritar ma'muriyatiga qaytardi. Japarov hali ko'p ishlar qilinishi kerakligini tan olib, o'z kitobida politsiya islohotini misol keltirdi. Dangal aytalik, ko'p hollarda oddiy fuqarolar huquq-tartibot idoralaridan munosib himoya ola olmaydi, deb yozadi u. Aksincha ular huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ayrim vakillari qurboniga aylanadi. Ammo Qirg'iziston davlat rahbari muammoning yechimimi yoki uning bir qismi? Japarov sanagan Qirg'izistonni yangilanish yo'liga solgan yutuqlar qatorida Qumtor oltin konining davlat tasarrufiga o'tkazilishi ham bor. Biroq o'shandan beri ilgari prezidentning ittifoqchilari bo'lgan kamida ikki taniqli shaxs konga aloqador korrupsion sxemalar bilan bog'liq holda ishdan olindi yoki qamaldi. Bundan tashqari avvalgi prezidentlar himoyasidan bahramand bo'lgan narkobarondan tortib sobiq bojxonachilargacha bo'lgan shaxslar jazosiz qolayotgani, prezident tansoqchilari esa bosimga duchor bo'lib qamalayotganini ko'rsatadigan dalillar ham oz emas. Markaziy Osiyoning qolgan ikki davlati Tojikiston va Turkmanistonning yangi versiyalarni kutayotganlar juda uzoq kutishi mumkin. Sababi juda oddiy. Faxriy rahbarlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov ot ustida. Garchi ikkinchisi o'z o'g'li Sardorga davlat rahbari lavozimini topshirgan bo'lsa ham. Lekin Markaziy Osiyoning aholisi va iqtisodiyoti bo'yicha ikki yirik davlati Qozog'iston va O'zbekistonda yangi hukmdorlar bor aybni o'tmishga to'nkab, o'zlarini salaflardan uzoqlashtirishga urinmoqda. Bu ehtiyoj faqat o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyoj o'tkirlashishi bilan kuchayadi. Yoz boshida gapirgan To'qayev Qozog'istonning keng mintaqamizda qisqa vaqt ichida siyosiy tizimda bunday jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirgan yagona davlat deb atadi. Biz asosiy hokimiyat institutlarining sifat jihatidan boshqacha konfiguratsiyasini shakllantirdik. Fuqarolarning qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini sezilarli darajada kengaytirdik. Inson huquq va erkinliklarni himoya qilish tizimini har tomonlama mustahkamladik, dedi To'qayev. Amaldagi tizimni yanada adolatli, ochiq va raqobatbardosh deya tavsiflab. Qozog'istonda ko'pchilik uning gaplariga shubha qiladi. Bu yilgi parlament saylovlarida muxolifat nomzodlari ishtirok etgan bo'lsa ham ularning hech biri saylanmadi. O'zbekiston yangilanish rejalariga ko'proq da'vo qilishi mumkin. Bu qisman O'zbekistonning birinchi prezidenti Mirziyoyevning salafi Islom Karimovning ma'muriyati o'ta avtoritar bo'lgani bilan bog'liq. Kolumbiya universiteti tadqiqotchisi Majlis podkast dasturida so'zga chiqqan yana bir siyosatshunos Aleksandr Kuli ta'kidlaganidek, Karimov hukumatı xalqaro imiji qanday ekanligiga ahamiyat bermasdi. Mirziyoyev ma'muriyati esa kredit va investorlarni jalb qilish istagidan tashqari tashqi dunyoning o'zi haqidagi tasavvurlarga nisbatan sezgirroq ekanini ko'rsatdi. Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddatida mamlakatdagi o'zgarishlar rosa maqtaldi. Chunki uning hukumati tizimli majburiy mehnat muammosini hal qildi. So'z erkinligiga biroz ruxsat berdi va milliy valyutani to'liq konvertatsiyasini ochdi. Ekonomist jurnali 2019 yilda O'zbekistonga yil mamlakati unvonini berishiga sabab bo'lgan islohotlar o'shandan beri zaiflashib qoldi. Hukmron oilaning asosiy a'zolari tomonidan biznes imperiyalar barpo etish an'anasi hamon saqlanib qolgan. Biroq Pittsburg universiteti qoshidagi boshqaruv va bozorlar markazi asoschisi va direktori Jennifer Brick Murtasashviliga ko'ra, har qanday davlat siyosatchisi brending imkoniyatidan voz kechishni kutish noreal narsa. Aksar g'arb demokratiyalarida ko'riladigan ba'zi balandparvoz siyosiy brendlar bilan solishtirganda yangi Qirg'iziston va yangi O'zbekiston kamtarona ko'rinadi, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Yangi nomidan foydalanish ancha aqlli yo'l, chunki u shunchalik keng ma'noliki, bu mamlakatlar qaysi yo'nalishda ketayotgani haqida yetarlicha tasavvur bermaydi. Aftidan bu atayin qilingan, dedi Murtazashvili.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston fuqarosi Janubiy Koreyada terror tashkilotini moliyalashtirishda gumonlanmoqda. O'zbekiston Ukrainaga insonparvarlik yordamini yubordi. Kamprobot ishi bo'yicha ayblanuvchilar ochlik e'lon qilish niyatida. O'zbekiston va Vengriya o'rtasida aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Mirziyoyev Budapeshtda Erdo'g'on bilan uchrashdi. Qirg'izistonda Ramzan Qodirovning tanqidchisi ushlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana chavoqlar o'lib yotibdi mana. Suv qurib ketgan.
Bundan qariyb 2 oy muqaddam 26-iyun kuni Oltinsoy tumanidagi Degre suv omborining barcha suvi ochib yuborildi. Suv bilan birga ombordagi taxminan 50 tonnadan ortiq baliq oqib ketib, nobud bo'lganini O'zbek baliq sanoat uyushmasi bilan shartnoma tuzib ishlagan tadbirkor Qurbon Nazar Qurbonov iddao qildi. Qurbonovning aytishicha, 26-iyun kuni Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyev suv ombori ishchilarini bosim ostiga olib, bor suvni ombordan chiqartirib yuborgan.
Tanimayman, bular aytishyapti, ombordagi ishchilari shu vaqtqoz ishchilari. O'sha kattamiz bizda Mo'g'ul viloyatimizda keldi. Paxtaga boshqaga suv chiqarishim kerak. Keyin ular aytayapti. Bu yerda baliq turibdi, tadbirkor baliq bor, suv o'zi kam ketsak, ozgina suv qo'ygandasa, shu men baliq malig'ini bilmayman. Ochasan deb turib, boshimizga turib boshib, boshimizga o'tir deyapti. Polni suvni ochirganda, o'zi ozgina suvni ham ochaveradi. Lekin baliq bechora nima qilsin, u ham yashash kerak. Qochadi-da keyin suvga qarab.
Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi ombor suv qo'yib yuborilishi haqida unga na rasmiy xat bergan, na og'zaki ogohlantirgan.
Kamgina suv qolgan edi, o'shani chiqarib yuborishdi. Bular bizga eng achinarlisi, bular bir og'iz aytmaganda, xabar qilishmadi bizga. Nima qilyapti deb. Bir sutkadan keyin o'zimiz bilib qolyapmiz-da, borsak, nima ahvolda abdala. O'zi kamgina suv baliq zo'r yashab turgan suv bor edi, ozgina qolgan edi. O'shani ham chiqarib yuborishdi-da. Baliq keni oqib ketdi natijada. Yerga kamiga 45-50 tonna eng kami biz olyapmiz. Katta baliqlarimiz bor edi. Tovarni bit. Tayyor bo'lgan bir chiqarishimiz kerak edi sezonga endi kuzga. 2019 tashab boshlaganmiz birinchi chavoqlarni. 400 mingga yaqinroq chavoq tashlagan ekanmiz shuna joyga. ishlab ishlaganimiz ham yo'q to'g'risini aytayman. Faqat biz ko'pni chiqaramiz bir yaxshi niyatda mehnat qilyotgandik. Bir kunda suvga oqib ketdi deydi, suv oqishdan og'iz yubordi. Bular nimaga bunaqa qilishdi? Qasddan qildida bular, spetsialni qildi. Bir og'i eng alam qilgani shu og'ohlantirib shunaqa qilamiz deganda men uni yo'lini ko'rardim. Bir soat ketar, ikki soat ketar. Shu oldiga bir setkalar to'rlar qo'yib qanaqadir ishlaydigan yo'lini qolib qolar edi baliqlar. Bir kundan keyin ertasi kun bilib qolyapmiz, uni ham qayerdan xavfdan. Bugun baliq keldi, baliq ushladi, odamlarni agrotlarga chiqib ketgan baliq. Dalalarga qaysi biridan mana baliqim ber deysiz. Endi 400 mingta chavoq qo'shib katta narsa deganida, katta katta chavoq edi. Uni hattoki 5 dan biri qolgan bo'lsa ham mana shuncha yil ichiga, uni o'zi bir 100 tonna kesinib ketadi. 5 dan biri daj qolsa.
Qurbonnazar Qurbonov 4 yildan buyon baliqchilik bilan shug'ullanadi. U 2019-yilda O'zbek baliq sanoat uyushmasi bilan shartnoma tuzib, Degres tabiiy suv havzasining 70 gektar suvli maydonini 10 yil muddatga ijaraga olgan. Har yili ijara to'lovlarini qilib keladi. Tadbirkorning aytishicha, 2019-yilda suv omboriga qarab 400 mingta sazan, karp, do'ngpeshona kabi baliq chavag'i tashlangan edi. Bu baliqlar 4 yilda bozorba bo'lib qolgan edi. Bundan tashqari 100 minglab baliqchilar ham nobud bo'lgan. Bu voqea 26-iyun kuni qarab 2 oy muqaddam sodir bo'lgan. Tadbirkor esa buni ijtimoiy tarmoqda avgust oyining boshida oshkor qildi.
Hamma tarafga kelgan voydod qildim, ishim quloq solmadi. Arizalar qildim, shikoyat qildim, bog'layin dardim kimga endi oxir. Nimaga tashlab yubordim keyin ijtimoiy tarmoqda. O'y etib qarang, 26-iyun kuni bo'lgan. Endi tashlayapman, 3-4 kun bo'ldi tashlaganimga. Men tashlaganim yo'q, endi arizaga qatabi kelar. Kim so'ramadi hamda, zot voy qilib 4-5 joyga murojaat qildim. Mana shunaqa ahvolda men, nima deysizlar? Ko'rib beringlar.
Tadbirkor ko'rgan zararni 3-4 milliard so'm deb baholaydi va Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyevni jinoiy javobgarlikka tortish haqida prokuraturaga ariza bergan. Qurbonovning aytishicha, shu paytgacha unga hech qanday chora ko'rilmagan va bu ishni bosti-bosti qilishga harakat qilinyapti. Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyev Ozodlik bilan suhbatda ombor suvini qisman ochtirganini tan oldi.
Degres suv ombori bo'yicha baliqchi bilan suv ombor o'rtasida baliqchilik bo'yicha shartnoma qilinmagan, shartnoma tuzilmagan.
Ha, shartnomasi bor ekan-ku O'zbek baliq uyushmasi bilan.
O'zbek baliq sanoat uyushmasi bilan shartnomasi bor, lekin suv ombordan foydalanish boshqarmasiga baliqchilikni yetishtirish uchun shuncha million suvni doimiy taqlash bo'yicha yoki baliqqa shuncha million suv kerak degan bir xat bilan murojaat qilinmagan, uch tomonlama shartnoma tuzilmagan. Bundan keyin bular 26-chisida suv omborda to'liq suv chiqib ketdi deyilgan. Bu bo'yicha 26-chisida suv omborda 26-iyun kuni 2840 ming suv omborda suv bo'lgan. 27-iyunda esa soat 12:00 da suv omborining suvi yopilgan, yopilgan vaqti 2.1 million suv bo'lgan suv omborda.
Ha, nimaga ogohlantirmadilaring? Masalan, suvni qo'yib yuboramiz, chiqaramiz. Baliqlaringni olgan.
Yo'q, biz to'liq qo'yib yubormaganmiz. 2 million bir suv qolgan suv omborda.
Endi baliq borligini bilardingiz-ku, nimaga endi ochdi deysiz shunga?
Aytayapman-ku sizga, 2 million bir suv shundayga qolib ketdi suv omborda. Chiqarilmadi, ichkarida qoldi u suv. Shu baliqi bor degani uchun men uni shartnomasida ham boshqasidan ham so'raganim yo'q. Mayli, 2 million bir suvni qoldiringlar, baliqchiligi bo'lsa deb qoldirganman. To'liq chiqarib yubormaganmiz.
Ammo Qurbonazar Qurbonovning aytishicha, omborda baliqlarning yashashi uchun yetarli suv qolmagan. Juda oz miqdorda qolgan suv jazirama issiqda qizib, qolgan qutgan baliqning ham nomud bo'lishiga sabab bo'lgan.
Bunchagina suv turibdi, suvda chuqurlik oldi, eng chuqur joyi 1 metr ham chiqmaydi-da, bu siqil baliq o'lib qoladi, bori ham uyiz abdalachi o'ldi. Lekin undan keyin tekshirib ko'rdim, borib ovchilar bilan to'r tashadik, biz ichkariga nimadir bo'lsa-da hech narsa yo'q. Shunaqa jolga endi aka, odam o'zini o'tganini o'zi bilan xudo biladi. Sizga baliqingni oldi, shunaqa deganimiz, mana suvni yo'qotamiz oxirgi suvda ham oldib aytish kerak edi nimadir, qatayib tushunyapsizmi? Telefonlar bor, doimiy gaplashtiramiz suv ishlari bilan biz hamkorlikdamiz. Nimindan aytmadi-da, alam qilgani shu, nimindan aytmadi, bir og'iz aytmadi.
Surxondaryo viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Abdurasul Xolboyevning ozodlikka aytishicha, suv xo'jaligi vazirligidan ishchi guruh kelib bu holatni o'rganib ketgan. Prokuratura esa tekshiruv olib bormoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina droni Rossiyaning Kursk shahridagi temir yo'l vokzaliga zarba berdi. Vladimir Zelenskiy Shvetsiyaga bordi. U Shvetsiya bilan Gripen qiruvchi samolyotlari borasida muzokara olib bormoqda. Chernigovga hujumda yaralanganlar Rossiya hujumining dahshatlari haqida gapirdi. Ukraina urushining 543-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk temiryo'l vokzalida portlash sodir bo'ldi. 5 kishi oyna siniqlaridan yengil jarohatlangan. Viloyat ma'muriyati portlashga Ukraina droni sabab bo'lganini iddao qildi. Kursk viloyati gubernatori Roman Stravoyt dron vokzal binosiga urilib, tomda yong'in paydo bo'lganini tasdiqladi. Voqea joyida qutqaruv xizmatlari ishlamoqda. Jabrlanganlarga yordam ko'rsatilyapti. Rossiya mudofaa vazirligi muhtamalan Moskva shahriga yo'l olgan uchoq tipidagi yana bir dron Moskva viloyatida urib tushirilganini ma'lum qildi. Jabrlanganlar va vayronagarchilik yo'q. Kursk viloyati Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh boshqa hududlari singari so'nggi paytlarda tez-tez artilleriya va dronlar hujumiga yo'liqmoqda. Kiyev bu hujumlarga izoh bermaydi. O'tgan sutka mobaynida Rossiya Ukraina hujumlarini qaytarganini, Ukraina esa Rossiya nishonlariga bir necha marta zarba berganini xabar qildi. Rossiya Ukrainaning bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytarish bilan birga Ukraina nishonlariga hujum qilganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina tomoni Melitopol va Berdyansk yo'nalishida bir necha marta hujum uyushtirganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining kundalik hisobotida aytilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning Kupyansk, Donetsk, Zaporojye va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukraina armiyasining 10 zirhli texnikalari va 23 dronini nishonga olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Melitopol va Berdyansk yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirgan va o'tgan sutka ichida 10 janglar o'tkazgan. Ukraina harbiylari, shuningdek rus harbiy xizmatchilari va Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari joylashgan nuqtalarga zarba berganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Ukraina shimolidagi tarixiy Chernigov shahriga raketa hujumi natijasida 7 kishi, jumladan Sofiya ismli qizaloq halok bo'lgani, 144 nafar odam yaralanganini aytdi.
Сегодня різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий.
Бугун ko'plab rahbarlar, hukumatlar va xalqaro tashkilotlar vakillari Rossiyaning Chernigovga navbatdagi o'ta qabih hujumini qoraladi. Bugun Ukrainaga hamdardlik bildirgan har bir insondan minnatdorman. Chernigovda Rossiya raketasidan 7 kishi halok bo'ldi. Ular orasida 6 yoshli Sofiya ismli bir qizcha ham bor. Hujumdan jabrlangan oilalarga hamdardlik bildiraman. 144 nafar inson yaralandi, ulardan 15 nafar bolalar. Raketa to'g'ridan-to'g'ri shahar markaziga kelib tushgan. Rossiya pravoslav bayramiga qaramay hujumni amalga oshirdi.
Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson shanba kuni Rossiya tomonidan Chernigov shahriga raketa zarbasi berilishi manzarasida Kiyevni harbiy dastaklash masalalarini muhokama qilish maqsadida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Kristersson Xarpsundagi qarorgohida o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Zelenskiyga hamdardlik bildirdi.
Bugun munozaralarimiz shak shubhasiz Shvetsiya, Yevropa va sizni qo'llab-quvvatlayotgan boshqa mamlakatlar nima qilsa, sizga yanada yaxshiroq yordam bera olishi mumkinligi haqida bo'ldi. Ma'lumingizki, Shvetsiya o'tgan yilning fevralidan beri Ukrainaga 2.2 milliard yevrolik ko'mak berdi va biz Ukrainaning ehtiyojlarini qancha kerak bo'lsa, shuncha qondirish uchun sizlar bilan va umumiy hamkorlarimiz bilan yaqin muloqot asosida siyosiy, harbiy va gumanitar moliyaviy yordamni davom ettiramiz.
Shvetsiya Ukrainaga tanklar, zenit tizimlari va Type 90 rusumli zirhlangan piyodalar jangovar mashinalari yetkazib berish bilan uning mudofaasiga ko'maklashmoqda. Zelenskiy Shvetsiya bilan Gripen qiruvchi uchoqlari borasida muzokaralar olib bormoqda. Ukraina Shvetsiya bilan Gripen qiruvchi uchoqlarini olish imkoniyatini muhokama qilishni boshladi deya ma'lum qildi Vladimir Zelenskiy Stokgolmda bergan intervyusida. Zelenskiy Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersen bilan uchrashgandan keyin bu haqda gapirdi.
Говорили і про іншу сильну шведську машину, літаки Gripen. Це
Biz yana bir kuchli shved mashinasi, Gripen qiruvchi samolyotlari haqida gaplashdik. Bu Shvetsiyaning faxri. Ishonchim komil, Gripen bilan erkinligimizni yaxshiroq himoya qilamiz.
Ukrainchif. Ukrainalik uchuvchilar allaqachon Gripen bilan tayyorgarlik mashqlarini olib bormoqda. Shvetsiya Ukrainaga tanklar, zenit tizimlari va zirhli piyoda jangovar mashinalarini yetkazib berish orqali yordam ko'rsatib keladi. Shvetsiya mudofaa vaziri Paul Jonson Ukrainaga 313 million dollarlik asosan o'q-dorilar va avval yetkazib berilgan texnikalarning ehtiyot qismlaridan iborat yangi harbiy yordam paketi ajratilishini ma'lum qildi. Mazkur yordam Shvetsiyaning urush boshlanganidan beri Ukrainaga ko'rsatgan 13-chi yordam paketi bo'ladi hamda Stokgolmning Kiyevga bergan yordam hajmi 1.8 milliard dollarga yetadi. Ukraina uchuvchilari, injenerlari va texniklari F-16 qiruvchilarida tayyorgarlikni boshladi. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov ma'lum qildi deb yozadi RBK Ukraina. Vazir uchoq koalitsiyasiga 11 hamkor mamlakat kirganini urg'ilagan. Ukraina uchuvchilari texnik va injenerlarni o'qitish loyihasida yetakchilikni Niderlandiya va Daniya o'z zimmasiga olgan. Dastur doirasida Ukraina harbiylariga ingliz tili ham o'rgatiladi. Chernigovga hujumda yaralanganlar Rossiya hujumining dahshatlari haqida gapirdi. Rossiyaning raketa zarbasi oqibatida 7 kishi, jumladan 6 yashar bola halok bo'lgan, shahar markazi jasadlardan tozalangan, biroq Chernigov teatri oldidagi yerda qon izlari qolgan. Ukraina Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, raketa kelib tushgan vaqtda odamlar pravoslav bayramini nishonlash uchun cherkovga ketayotgan bo'lgan. Keyinroq e'lon qilingan bayonotda yaradorlarning 15 nafari bola, 15 nafari esa politsiya xodimi ekani ma'lum bo'ldi.
Сидела на рабочем, была на рабочем месте, и за секунду взрыв.
Men ishda edim. Bir lahzada portlash bo'ldi va ustimizga plita tushdi. Do'stim bilan o'tirgan edim. U kelganiga endigina 5 daqiqa bo'lgan edi. Agar u bo'lmaganida omon qolmasdim. U meni tashqariga tortib oldi. Shundan so'ng yong'in chiqdi. Do'stim men uchun najot farishtasi bo'ldi.
Hujum natijasida teatrning tom qismi o'pirilib tushgan, qo'shni turar joy binolari va do'konlarning eshik derazalari sinib ketgan.
Это страшно.
Bu dahshatning o'zi. Bu yerda yaradorlar, tez yordam mashinalari va shisha siniqlari yotar edi. Xuddi dahshatli tushga o'xshaydi.
Ukraina ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, hujum paytida teatrda dron ishlab chiqaruvchilar ishtirokida ommaviy tadbir o'tkazilayotgan bo'lgan. 18 oylik urush mobaynida ikkala tomon ham dronlardan jang maydonida faol foydalanib keladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi harbiy operatsiyalar qo'mondoni va boshqa yuqori lavozimli harbiy amaldorlar bilan uchrashdi deya xabar qildi Kreml. Kremlning bildirishicha Putin armiya bosh shtabining Ukrainadagi operatsiyalarga mas'ul qo'mondoni Valeriy Gerasimov hamda boshqa harbiy qo'mondon va zobitlarning hisobotlari tinglangan. Kreml uchrashuvning qo'shimcha tafsilotlariga to'xtalmadi. Shuningdek, bu uchrashuv qachon bo'lib o'tgani ham aniq emas. Ukraina volontyorlari ekskavatorni dalalarni minadan tozalash mashinasiga aylantirishdi.
Mashinaning ish prinsipi mana bu zanjirlarning yerga urilishiga asoslanadi. Aylanish tezligi ularga yerga 1000 kilogram yuk bilan urilishni ta'minlab beradi. Ya'ni zarba chog'ida har qanaqa mina, piyodalarga qarshi minalar ham, tankga qarshi minalar ham portlaydi. Zanjir o'rniga yerni ag'daradigan tishlar ham o'rnatish mumkin. Biz qurilmani zarar berish radiusi ancha katta bo'lgan OZM 72 piyodalarga qarshi minalarni sinab ko'rdik. Parchalanuvchan to'suvchi toifali ushbu minani sapyorlar jodugar deb atashadi. Mina parchalarining izlarini himoya ekranida ko'rishingiz mumkin. Ushbu mashina zanjirlariga bog'langan toshlar zarbasi shu qadar bo'lishi kerakki, bironta mina ham qolib ketmasligi kerak.
tankga qarshi minalar hamda PMN piyodalarga qarshi minalar detonatorlari diametrini hisobga olib, ularni 100% yo'q qilishimizga kerak degan qarorga keldik. Biz minalarni yana traktorlar zanjirlari ostida ham portlatamiz, toki bironta ham mina yerda qolib ketmasin. Mashina qismlarining bardoshliligini qayta-qayta tekshiramiz. Eng asosiysi, operator kabinasi juda yaxshi himoyalangan.
После каждого подрыва на
Har bir portlashdan so'ng operator mashinani orqaga qaytarib, zanjirlar yoki tishlarning holatini tekshiradi. Zanjirlar yoki tishlar shikastlangan bo'lsa, almashtirish kerak.
Mashina masofadan boshqariladi, operator xavfsiz joyda o'tiradi. Eksperimental mashina hozircha poligonda sinovdan o'tkazilmoqda. U Ukrainani minalardan tozalashga o'z hissasini qo'shish kerak. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mamlakat hududining qariyb 30% qismi minalangan. Muammoni bartaraf etishga o'nlab yillar kerak bo'lishi aytilmoqda. Rossiya minalaridan shu paytgacha 200 nafardan ortiq tinch aholi halok bo'lgan. Jahon chempionati finali vaqtida Putinga qarshi namoyishchi maydonga bostirib kirdi. Namoyishchi qo'lga olinib, xavfsizlik xodimlari tomonidan olib ketilgunga qadar hakam Ispaniya va Angliya o'rtasidagi ayollar o'rtasidagi jahon chempionati finalini to'xtatdi. Namoyishchi futbolkasining orqa tomonida Erkin Ukraina deb yozilgan va old tomonida Putinning Gitler qiyofasidagi surati tushirilgan hamda Putlerni to'xtating yozuvi tushirilgan. Namoyishchi qo'riqchilar tomonidan maydondan chetlatilishi sababli o'yin bir necha daqiqaga to'xtatildi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Turkiyada migrantlarga qarshi reydlar, bedarak ketgan o'zbeklar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan tanishing. Turkiyada hujjatsiz yurgan muhojirlarga qarshi so'nggi 2 oy ichida o'tkazilgan reydlar davomida qariyb 36 ming migrant qo'lga olinib, ularning 17 mingdan ziyodi mamlakatdan badarg'a etilgan. Prezident saylovidan keyinroq boshlangan bu amaliyot hali poyoniga yetgani yo'q va reydlar chog'ida tutib kelinayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. Mahalliy publiklar yaqin kunlarda Turkiyada yo'qolib qolgan o'zbek migrantlari ham reydlar chog'ida tutib ketilib, deportatsiya markazlarida saqlanayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Oxirgi haftalarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida O'zbekistondan Turkiyaga ishlashga kelib, bedarak ketganlar haqida e'lonlar ko'paydi. Farg'onalik jurnalist Sharifa Murod, 3 ko'priklik 40 yoshli Dildirobo Shoqqulova yaqinlari tomonidan qidirilayotgan haqida ma'lum qildi. Aytilishicha, joriy yilning 17 iyunida Turkiyaning Konya shahriga ishlagani kelgan Shoqqulova 27 iyuldan beri oilasi bilan aloqaga chiqmayapti. O'tgan hafta yakunida O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulligi ham Turkiyaga ishlashga ketgan jizzaxlik Gulmira Ernazarova qidirilayotgani haqida e'lon berdi. Konsullik Ernazarovaning Turkiyaga qachon kelgani va qachondan beri bedarak ketganiga aniqlik kiritgan emas. Turkiyadagi O'zbeklar Telegram kanali qaydichi bu avgust oyining o'zida yaqinlari tomonidan qidirilayotgan 7-chi o'zbekdir. Katta ehtimol bilan bularning hammasi deportatsiya markazida bo'lsa kerak deb yozgan Telegram kanal. Bu kabi taxminlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qoldirgan ko'plab izohlarda o'z aksini topgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, aslida deportatsiya markaziga olib kelingan va mobil telefonlari olib qo'yilgan muhojirlarga yaqinlariga xabar berib qo'yish uchun taksofonlardan foydalanish imkoniyati beriladi. Biroq taksofondan foydalanish uchun lozim bo'lgan kartagi yoki karta sotib olish uchun pulga ega bo'lmagan migrantlar bu imkoniyatdan foydalana olmaydi. Natijada yaqinlari ularning qayerda ekanidan xabarsiz qolishadi. Turkiyada noqonuniy yurgan muhojirlarni aniqlash bo'yicha reydlar prezident saylovidan keyinroq iyun oyida boshlangan. Istanbulning markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Qumko'prik mavzesida tovuq grill sotadigan o'zbekistonlik muhojir noqonuniy migrant ovi 2 oydan buyon tinmayotganini aytdi. Uning so'zlarini poyabzal sotish bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonlik ayol ham tasdiqlaydi. Suhbatdoshlariga ko'ra, hujjatsiz migrantlarni tutish bo'yicha reydlar markaziy osiyoliklar ko'p ishlaydigan Oqsaroy, Lolali va Qumqopi kabi mavzilardagina emas, Istanbulning boshqa tumanlaridan ishxonalarda, xususan tekstil sexlarida ko'p kuzatilmoqda. Avvalroq Turkiya Ichki ishlar vaziri Ali Erlikoya so'nggi 2 oyda noqonuniy muhojirlarga qarshi butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 2548 ta maxsus amaliyot ortidan 35867 nafar hujjatsiz migrant ushlangani, ulardan 17258 nafari deportatsiya qilinganini ochiqlagan. Vazir Erlikoyaga ko'ra, qolgan migrantlarni Turkiyadan chiqarib yuborishga oid jarayon davom etmoqda. Mazkur reydlar ortidan Istanbulning Tuzla tumani Top Uran mahallasidagi deportatsiya markazi to'lib ketgan, shuning uchun ozodlik manbalariga ko'ra hujjatsiz muhojirlarni boshqa deportatsiya markazlariga jo'natilyapti. Deportatsiya qarori chiqqanidan keyin esa ular qayta Istanbulga olib kelinib, vataniga yo'llanmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on iyul oyida mamlakat ahli tez orada noqonuniy migrantlar masalasida sezilarli o'zgarishlarni his etishlariga oid bayonot bergan edi. Bu bayonotdan ko'p o'tmay muhojirlarga qarshi reydlar ko'paygan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Islom qizlar ta'limini taqiqlamaydi. Taliban nega taqiqlaydi? Ushbu savolga javob izlaymiz. Ayollar ta'limi ahamiyati 200 dan ortiq davlat va hududlarda, jumladan 52 yaqin musulmon davlatlarida tan olinadi. Ammo Afg'onistondagi murosasiz islomiy Taliban 2 yil avval hokimiyatga qaytganidan beri o'smir qizlarni 6 sinfdan keyin maktabda o'qishini taqiqlab qo'ydi. Dekabr oyida taqiq talaba qizlarni ham qamrab oldi. Mamlakatdagi afg'onlarning sanoqsiz noroziliklari, xalqaro hamjamiyat bosimi va musulmon ulamolarining chaqiriqlariga qaramay, fundamentalist Taliban yetakchilari maktablarni qayta ochmadi. Bu taqiq Talibonning islomiy talqini, konservativ pashtun qabilaviy urf-odatlari asosida shakllangani sababli qo'yildimi yoki yuqori martabali Taliban mafkurachilari islomni shunday tushunadimi? Bu masalada ekspertlar fikrlari har xil. Taliban yetakchilarining aksariyati etnik pashtunlar, sunniy musulmon klerikallaridir. Ko'pchilik qo'shni Pokistondagi Deobandi madrasasida tahsil olgan. Deobandizm 19. asr Britaniya mustamlakasi Hindistonda islom uyg'onish harakati sifatida paydo bo'lgan. U sunniy Hanafi mazhabiga asoslangan bo'lib, Afg'oniston va Pokistondagi islomchilar orasida keng ta'sirga ega. Tajribali afg'on jurnalisti va sharhlovchisi Sami Yusufzayning aytishicha, Talibonning ayollarga nisbatan cheklovlari Afg'onistonning sharqi va janubidagi ijtimoiy urf-odatlar va madaniy amaliyotlardan kelib chiqadi. Taliban yetakchilarining aksariyati Pokiston bilan chegaradosh bu hududlardagi turli pashtun qabilalaridan chiqqan. Ular ayollarning o'rni yo uyda yo qabrda deb hisoblaydi, dedi Yusufzay. Hozirgi Taliban siyosatchilari oilalaridagi ayollar hech qachon ta'lim olmagan va uylarini tark etmagan, dedi Yusufzay. U 1994 yil oxirida Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida jangari islomiy guruhga aylangan Talibonni kuzatib keladi. Bu ayollar hech qachon hukumat yoki nohukumat ishlar bilan shug'ullanmagan, deydi u. Yusufzayning aytishicha, Taliban ana shu dunyoqarash asosida shakllangan siyosatni qo'llab-quvvatlovchi islomiy ta'limotga tayanadi. Ularning asosiy e'tiqodiga ko'ra, balog'at yoshiga yetgan qizlar hech qanday holatda uydan chiqmasligi kerak, deydi u. Shuning uchun ular o'qish yoki ishlash uchun uydan chiqayotgan ayollarni axloqan buzuq deb hisoblashadi. Taxminan 40 millionlik musulmon mamlakati Afg'onistonda huquq faollari Talibonni ayollarni ta'lim olishi, ishlashi va harakatlanish erkinligini cheklab, gender apartheidni amalga oshirayotganlikda ayblamoqda. Aksariyat musulmonlar islom ayollar ta'limiga ruxsat beradi degan fikrga qo'shiladi. Biroq Taliban kerakli shartlar asosida sharoit yaratilgandan keyingina ta'lim olishga ruxsat berilishini e'lon qildi. Afg'onistondagi deyarli barcha o'rta maktablar jins bo'yicha ajratilgan va Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgandan so'ng universitetlarda erkaklar va ayollar o'rtasida qat'iy segregatsiyani joriy qilgan edi. Yusuf Zayning aytishicha, dunyodagi konservativ va an'anaviy musulmon jamiyatlarida ba'zi ulamolar ham ayollar ta'limi, mehnati va jamiyat hayotidagi rolini cheklash tarafdori. Ammo bu mamlakatlar hukumatlari odatda bunday g'oyalarga amal qilmaydi. So'nggi yillarda eng konservativ sunniy musulmon davlatlardan biri Saudiya Arabistoni ayollarga mashina haydashga va erkak vasiysiz ko'chada yurishga ruxsat berdi. Bu o'zgarishlar valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon boshchiligidagi islohotlarning bir qismi sifatida amalga oshirildi. Talibonning ta'limni taqiqlashi butun dunyo musulmonlari tomonidan keng ko'lamda qoralangan. Talibonning ayollar ta'limini taqiqlash shariatga asoslanmagan, aksincha islom ta'limotiga zid bo'lgan madaniy tarafkashlikni aks ettiradi, deydi AQShdagi musulmonlar jamoatchilik bilan aloqalar kengashi prezidenti Salam al-Marayati. Uning aytishicha, islom ilmga chaqiradi, jinsidan qat'iy nazar barcha insonlarni bilim olishga undaydi. Ammo islom ulamolari va Talibonni qizlar maktablarini qayta ochishga undaganlar boshqacha izoh berishadi. Islomiy ulamo va BBC'ning sobiq teleboshlovchisi Jon Muhammad Bat Hindistonning Darul Ulum Deobandi maktabini tamomlagan yagona g'arblik. U Talibonning qizlar ta'limi bo'yicha siyosati qabilaviy emas, balki zamonaviy ta'lim borasidagi bir asrlik ziddiyat tufayli shakllanganini ta'kidlaydi. Muammo shundaki, Afg'onistonda qizlar ta'limi va umuman zamonaviy ta'lim dunyoviylik kun tartibiga muvofiq joriy qilingan, deydi u. 1920-yillarda konservativ klerikallar, qabila va jamoa yetakchilaridan iborat koalitsiya islohotchi qirol Omonullohni ag'dardi. U Afg'onistonni turk yetakchisi Kamol Otaturk kabi dunyoviy ruhda modernizatsiya qilishni xohlagan va zamonaviy ta'lim va ayollar huquqlarini himoya qilgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston fuqarosi Janubiy Koreyada terror tashkilotini moliyalashtirishda gumonlanmoqda. O'zbekiston Ukrainaga insonparvarlik yordamini yubordi. Kamparobot ishi bo'yicha ayblanuvchilar ochlik e'lon qilish niyatida. O'zbekiston va Vengriya o'rtasida aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Mirziyoyev Budapeshtda Erdo'g'on bilan uchrashdi. Qirg'izistonda Ramzan Qodirovning tanqidchisi ushlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning Kharkiv viloyati Kupyansk shahri. Rossiya qo'shinlari yaqin atrofda to'plangani haqidagi xabarlar ortidan shahar aholisi xavfsiz joyga ko'chirilmoqda. Ko'ngillilar, nafaqaxo'r, qariyalar, ayollar va bolalarni jabhqa olchisig'idan ichkariroqqa olib o'tishda yordam bermoqda.
Ko'p odamlarni evakuatsiya qilishga harakat qilyapmiz, ayniqsa Kupyanskdan.
Men ketishni xohlamayman, lekin majburman. Menga snaryad hujumlari tufayli bolalarni evakuatsiya qilish kerakligini aytishdi. Bolalarim xavfsizligini o'ylab ketyapmiz. Bizga bu yerdan ketish kerakligini aytishdi. Har kuni havo hujumlari bo'lyapti. Agar ular bizning 5-chi qavatimizga tushsa bormi, hech narsa qolmaydi. Shuning uchun ketyapmiz.
Ukrayna kuchlari Kupyanskda Rossiya hujumlarini qaytarib shaharni himoya qilmoqda. Ukrainaga urushning 142-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina harbiylari bugun tunda Rossiya hududidan uchirilgan 17 ta kamikadze dronidan 15 tasini yo'q qilgan. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari xabar berdi. Bugun tunda Rossiya Federatsiyasi Eronning Shahed 136-131 hujumchi dronlari yordamida Ukrainaga navbatdagi havo hujumini amalga oshirdi. Ushbu terakt oqibatlari haqida ma'lumotlar hozircha aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Ukraina harbiylariga ko'ra ruslar Kursk viloyatida zarba beruvchi uchuvchisiz uchoqlarni ishga tushirgan. Kechasi Ukrainaning markaziy va g'arbiy viloyatlarida havo ogohlantirishi e'lon qilindi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shuningdek o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Ukraina hududiga 3 raketa va 41 havo zarbasi bergani haqida xabar berdi. Tinch aholi orasida qurbonlar va yaradorlar borligi haqida aytilmoqda. Qurbonlar va vayronalar haqida aniq ma'lumotlar hozircha mavjud emas. Avvalroq Ukrainaning butun hududi bo'ylab havo hujumidan ogohlantirish e'lon qilingan edi. Jang maydonida Ukraina kuchlari janubdagi Melitopol va Berdyansk shaharlari yaqinidagi hududlarda oldinga siljishda davom etmoqda, deya xabar berdi 19 avgust kuni Ukraina harbiylari. Xabarda 24 soat ichida front chizig'i bo'ylab jami 36 marta to'qnash bo'lgani aytiladi. Rossiya tomonidan bosib olingan strategik shahar Melitopol tomon yurish Ukraina kuchlarining Rossiyaning Ukrainaning Krim yarim oroliga quruqlikdagi ko'prigini kesib tashlashga urinishining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Rossiya Ukrainaning qariyb 5dan 1 qismini, jumladan Krim yarim orolini, Lugansk viloyatining katta qismini hamda Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlarining katta qismini nazorat qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina davlatini mustahkamlash uchun kuchli vositalar, jumladan Ukraina askarlari uchun qurollar va mamlakat mudofaasi uchun imkoniyatlar tayyorlanayotganini aytdi. Mamlakatimiz mustaqillik kuni arafasida Ukraina dunyoning eng kuchli davlatlari qatoriga yana bir qadam tashladi deb aytish uchun hamma ishni qilmoqdamiz, dedi Zelenskiy 24 avgust bayramiga ishora qilib. Albatta, Rossiya mudofa vazirligi 19 avgust kuni havo hujumidan mudofa kuchlari Moskva tomonidan bosib olingan Qrim yarim oroli uzra uchirilgan raketani urib tushirgani, qurbonlar va talofatlar yo'qligini ma'lum qildi. Ukraina raketasi Rossiya havo hujumidan mudofa vositalari tomonidan havoda o'z vaqtida aniqlandi va urib tushirildi, deyiladi vazirlik o'zining Telegram kanalidagi postida. Qrimning Simferopol shahri aholisi tunda portlash ovozini eshitganini ma'lum qilgandi. Rossiya Qrimni 2014 yilda Ukrainadan noqonuniy ravishda anneksiya qilgan. Ukrainaning Novoye Vremya nashri Ukraina xavfsizlik xizmati rahbarining maxsus xizmat tomonidan Qrimgacha bo'lgan ko'prikka qanday hujum uyushtirgan haqidagi tafsilotlarni e'lon qildi. Vasiliy Malyuk Rossiya tomonining 2022 yil oktyabr oyida ko'prik birinchi marta 21 tonna geksogen bilan portlatilgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. U nishonga jimgina yetib borish uchun yopishqoq yelimga o'ralgan edi. SBU ko'prikdagi GPS skanerlarini aylanib o'tdi va 2022 yil 8 oktyabr tongida strukturaning o'rtasida portladi. Malyukning so'zlariga ko'ra, yaqinda sodir etilgan hujum haqiqatan ham dengiz droni yordamida amalga oshirilgan. Hozirda bunday dron olib yura oladigan portlovchi moddalar miqdori SBU tomonidan allaqachon 6850 kilogrammgacha qilib belgilangan. Ukraina brigadasi 17 avgust payshanba kuni ukrainalik askarlarning Donetsk viloyati sharqidagi Urajayni yaqinidagi rus kazarmalari tozalanayotgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Reuter agentligi daraxtlar joylashuvi va yer relyefini hududning sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlarga moslashtirish orqali tasvirning joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Reuter agentligi video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Payshanba kuni Ukraina harbiylari Staromilinovkadagi rus tayanchidan bir necha kilometr uzoqlikdagi Urajayni qishlog'ining janubda harakat qilayotgani haqida xabar berdi. Kiyev 16 avgust chorshanba kuni Urajaynini qaytarib olganini bildirgandi. Urajayni Ukrainaning 27 yildan beri qaytarib olgan ilk qishlog'i bo'ldi va bu Kiyev kuchli havo yordamsiz minalangan Rossiya mudofa chizig'i orqali oldinga siljishda qiyinchiliklarga duch kelayotganini anglatadi. U Azov dengizidan 90 kilometr shimolda va Rossiya nazoratidagi Donetsk shahridan 100 kilometr g'arbda joylashgan. Ukraina Qora dengizida tashkillashtirilgan yo'lakdan ilk kema Turkiyaning Bosfor bo'g'ozidan o'tmoqda. Shu hafta boshida Rossiya tomonidan bloklangan Ukrainaning Qora dengizidagi Odessa portini tark etgan Gonkong bayrog'i ostidagi Joseph Schulte konteyner kemasi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlanishidan bir kun avval 2022 yil 23 fevraldan beri portda qolayotgan edi. Ukraina o'tgan hafta don eksporti bo'yicha asosiy kelishuv tugatilganidan keyin o'z portlarida qamalda qolib ketgan yuk kemalarini ozod qilish uchun Qora dengizda gumanitar koridor tashkillashtirishini e'lon qilgan edi. Qo'shma Shtatlar Daniya va Niderlandiyadan Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini uchuvchilar tayyorlash tugashi bilanoq jo'natishini ma'lum qilgan. Davlat kotibi Antony Blinken Daniya va Gollandiyaga maktub yo'llab, Qo'shma Shtatlar F-16 samolyotlarini uchuvchilar o'qitilganidan so'ng Ukrainaga jo'natish bo'yicha so'rovlarni ma'qullashni tezlashtirishga kafolat berdi, deya bildirdi AQSh rasmiysi. Yaqinda Daniya va Gollandiya ushbu kafolatlarni so'ragan edi. AQSh o'z ittifoqchilaridan harbiy samolyotlarning Ukrainaga o'tkazilishini ma'qullashi kerak. Men Amerika Qo'shma Shtatlarining F-16 qiruvchi uchoqlarini Ukrainaga topshirishni va ukrainalik uchuvchilarni malakali F-16 instruktorlari tomonidan o'qitilishini to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirish uchun yozyapman, dedi Blinken ikki rasmiyga yo'llagan maktubida. Uning nusxasini Reuters agentligi qo'lga kiritgan. Rossiya va Ukrainaning umumiy yo'qotishlari amerikaliklarning fikriga ko'ra 500,000 yetishi mumkin. Halok bo'lganlar nisbati 120 mingdan 70 minggacha. Urush boshidan beri Rossiya va Ukrainaning umumiy yo'qotishlari AQSh hisob-kitoblariga ko'ra 500 ming kishiga yetadi. Rossiya esa 120 minggacha, Ukraina esa 70 ming kishini yo'qotgan. Bu haqda New York Times gazetasi yozmoqda. Gazetaning AQSh rasmiy tuzilmalaridagi anonim suhbatdoshlarga tayanib xabar berishi, Rossiyaning umumiy yo'qotishlari ularning hisob-kitoblariga ko'ra 300 mingga yaqinlashmoqda. 120 ming kishi halok bo'lgan va 170-180 ming kishi yaralangan. Ukraina ushbu hisob-kitoblarga ko'ra 70 minggacha askarini yo'qotgan va 120 ming nafari yaralangan. New York Times nashri suhbatdoshlarining eslatishicha, bu urushda tomonlarning yo'qotishlarini sanash juda qiyin va bu taxminlar noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Moskva o'z yo'qotishlari to'g'risida aniq kam baholangan raqamlarni e'lon qilgan. Kiyev esa urush boshida yo'qotishlar to'g'risidagi ma'lumotlar faqat u tugaganidan so'nggina e'lon qilinishini bildirgan va o'zinikini umuman e'lon qilmaydi. Qo'shinlarning umumiy soniga kelsak, bu yerda amerikaliklarning fikriga ko'ra Rossiya deyarli 3 baravar ustunlikka ega. Ukraina qurolli kuchlarida taxminan 500 ming kishi, Rossiya qurolli kuchlar tarkibida esa qariyb 1,5 million kishi xizmat qiladi. Ikkala taxmin ham faol bo'linmalar, zaxiralar va harbiylashtirilgan guruhlar va Wagner kabi xususiy harbiy shirkatlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam jo'natgan O'zbekiston tadbirkorlari hamda nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan yig'ilgan 10 tonnadan ziyod gumanitar yordam Ukrainaga jo'natilgan. Bu haqda Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Nikolay Doroshenko ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Gumanitar yordam allaqachon Lviv viloyatining Dragobitskiy tumani ma'muriyati, ijtimoiy siyosat bo'limi va Lviv viloyati maxsus tibbiy yordam bo'yicha kengashiga topshirilgan. Bugungi yanashuvlar Ukraina va O'zbekistondagi voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Ushbu video ostiga albatta like bosing. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Juma kuni erta tongda Ukraina dronlari Moskva markazidagi binoga hujum qildi. Portlash ovozi butun Moskva City biznes hududida eshitildi. Tarmoqlarda apparat urilgan joyning tutun qoplagani aks etgan ko'plab video va foto tasvirlar paydo bo'ldi. Ekspo sentri yaqinidagi ko'chalarda xavfsizlik xodimlari va maxsus transport vositalari jalb qilingan. Guvohlar kuchli portlash bo'lganini aytmoqda. Ukraina urushining 541-chi kuni Ukrainaga bag'ishlangan yangiliklar dasturi bilan Ozodlik studiyasi Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Moskva meri Sergey Sobyanin Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari dronni urib tushirgani va dron qoldiqlari Ekspo markazga tushganini xabar qildi. Ekspo markaz Kremldan 5 km masofada joylashgan va asosan yirik ko'rgazmalar uchun mo'ljallangan katta hudud hisoblanadi. Rossiya mudofaa vazirligi dron hujumida Ukrainani aybladi. Kiyev esa hozircha vaziyatga izoh bergani yo'q. Havo hududi vaqtincha yopildi, uchish va qo'nishlar qoldirildi. Ayrim reyslar boshqa aeroportlarga ko'chirildi, deya aviatsiya xizmatlari vakilining so'zlaridan iqtibos keltirgan TASS agentligi. Buxorodan uchgan samolyot favqulodda holat sabab Moskva aeroportiga qo'na olmadi. Qanot Sharq aviakompaniyasiga qarashli uchoq Buxorodan Moskvaning Vnukovo aeroportiga qo'nishi kerak bo'lgan, biroq aeroportga yaqin hududda noma'lum dronlar harakati aniqlangach, aeroportga qo'nishga ruxsat ola olmagan. Natijada uchoq Sankt-Peterburgdagi zaxira aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hodisa tufayli yopilgan Moskva aeroportlari yana ochilgan. Oxirgi paytda Rossiya poytaxti markazida bir nechta Ukrain harbiy kamikadze dronlari portlagani xabar qilingan edi. Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistondan. O'zbekistonga Xarkov, Xerson, Nikolayev, Zaporojye, Sumy, Xmelnitskiy, Lvov va Kiyevdan 45 nafar ukrainalik bolalar yetib keldi. Ular Bo'stonliq viloyatida reabilitatsiya kursidan o'tadi. Bu haqda o'zining Facebook sahifasida Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Darashenko ma'lum qildi.
Milliy an'analar asosidagi qabul marosimi ta'sirli va samimiy tarzda o'tdi. Ukraina elchixonasining bolalarga psixologik muvozanatni tiklash, Ukraina shaharlariga har kuni amalga oshirilayotgan havo trevogalari va raketa hujumlarini unutishga yordam berish haqidagi murojaatiga mehr bilan javob bergan O'zbekiston biznes va jamoat tashkilotlari vakillariga katta rahmat.
45 nafar ukrainalik bola va 5 nafar tarbiyachi 12 kun davomida anor lagerida dam oladi. O'zbekistondagi Ukraina elchixonasida ozodlik so'roviga ukrainalik bolalarni O'zbekistonda reabilitatsiya qilish elchilik tashabbusi ekanini bildirishdi. Shuningdek, ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga kelgan bolalar orasida Rossiyaga qarshi urushda Ukrain frontida halok bo'lgan askarlar farzandlari bor. Elchi Mikola Darashenko Toshkentga maxsus uchib kelgan ukrainalik tadbirkor Vladimir Darmaros Ukrain bolalariga o'z sovg'alarini olib kelganini ham ma'lum qildi. Ta'kidlash kerakki, Ukrainadagi bolalarni ommaviy ravishda o'g'irlashda, o'z hududlariga olib chiqishda va ularga bosim o'tkazishda ayblangan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish to'g'risida Gaaga xalqaro jinoiy sudining 2023 yil 17 martdagi qarori bilan hibsga olish orderi berilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy payshanba kungi chiqishida Ukraina hamkorlik orqali dunyoni birlashtiruvchi xalqaro mudofaa forumiga mezbonlik qilishini ma'lum qildi. Mamlakatimiz Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun bir qadam yaqinlashdi, dedi u.
Сьогодні хочу особливо відзначити нашу
Мен Україна Європа іттифоқи билан мамлакатимизнинг аъзо бўлиши бўйича музокаралларни бошлаш учун зарур бўлган асосий қонунлардан бирини имзоладим. Музокаралар бошланиши аллақачон шу йилга режалаштирилган. Бу қонун конституцияви суд учун судьяларнинг шаффоф, профессионал ва маънавий жиҳатдан тўғри tanlanishini kafolatlaydi.
U
shuningdek Germaniyaga Ukrainaga 2 Iris-T havo mudofaa tizimini yetkazib bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Ukraina qo'mondonlik punktlariga zarba berganini da'vo qildi. Ukraina esa rus harbiylari va texnikalari joylashgan pozitsiyalarni havodan nishonga olganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining kundalik hisobotiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukraina tanklari, qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari, dron bazalari va boshqa nishonlarga zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ayni kunda e'lon qilgan hisobotida aytilishicha, Ukrain kuchlari Melitopol va Berdyansk yo'nalishida qarshi hujumni davom ettirgan holda o'tgan sutka mobaynida rus askarlari va texnikalari to'plangan pozitsiyalarga havodan zarba bergan. Bosh shtab shuningdek Ukrain harbiylari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari, o'q-dori omborlari, elektron urush stansiyasi va boshqa nishonlarga zarba bergani hamda K-52 hujumkor vertolyotini tutib olganini xabar qildi.
Reports related to the transfer and the use of cluster munitions are very concerning.
BMTning yuqori martabali mulozimi Ukrainaga kasetali o'q-dorilarni topshirish va ulardan foydalanish bilan bog'liq hisobotlardan xavotirda ekanini aytdi. Izumi Nakamitsu Ukrainaga qurol-yarog' berish bo'yicha Rossiya tashabbusi bilan chaqirilgan BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida so'zga chiqib, har qanday qurolli mojaroda qurol va o'q-dorilarning kirib kelishi, eskalatsiyani kuchaytirishi va hatto mojarodan keyin ham davom etadigan salbiy oqibatlarga olib kelishini ta'kidladi.
The influx of weapons and ammunition into any armed conflict
Qurol va o'q-dorilarni ruxsatsiz oxirgi foydalanuvchilarga yetkazish va ulardan ruxsatsiz foydalanish holatlarini bartaraf etish Ukrainada, mintaqada va undan tashqarida ishonchsizlik va beqarorlikni oldini olishda muhim.
Rossiya vakili Ukrainaning hujum harakatlarini samarasiz deb atadi.
Единственный результат украинского контрнаступления.
Украина qarshi hujumining yagona natijasi, hatto G'arb ham tan olganidek, qurbon bo'lgan 10 minglab ukrainalik askarlar va vayron qilingan yuzlab qimmatbaho G'arb texnikalari bo'ldi. Butun dunyo guvoh bo'lganidek, G'arb texnikalari Rossiyaning noyob qurollari oldida ojiz bo'libgina qolmay, balki ko'p hollarda sovet davrida ishlab chiqarilgan 30 yillik texnikalardan ham yomonroq.
Ukrainaning BMTdagi vakili Sergey Dvornik bu Ukrainaning omon qolish yo'lidagi eksistensial kurashi ekanini aytdi.
Mening xalqim uchun bu omon qolishga bo'lgan eksistensial kurash. Hujum qilish Rossiyaning tanlovi edi. Biz BMT nizomining 51 moddasiga qat'iy rioya qilgan holda o'zimizni himoya qilyapmiz. Har bir Ukraina fuqarosi va suveren hududimizning har bir qarich hududi ozod qilinmagunicha va Rossiya Ukrainada mag'lubiyatga uchramaguncha kurashamiz.
AQSh rasmiysi 17-avgust payshanba kuni uchuvchilar tayyorligi tugagach AQSh, Daniya va Gollandiyadan rossiyalik bosqinchilarni himoya qilish uchun Ukrainaga F-16 qiruvchi samolyotlarini yuborishni ma'qulladi. Davlat kotibi Antony Blinken Daniya va Gollandiya rasmiylariga maktub yo'llab, Qo'shma Shtatlar F-16 samolyotlarini uchuvchilar o'qitilgandan so'ng Ukrainaga topshirish bo'yicha so'rovlarni ma'qullashni tezlashtirishiga ishontirdi, dedi rasmiy. Yaqinda Daniya va Niderlandiya ushbu kafolatlarni talab qilishgandi. Kiev Berlindan Taurus olisdan urar qanotli raketalarni kutmoqda. Biroq nemis kansleri Olaf Scholz mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Germaniya Ukrainaga qanotli raketalar berishga hozircha tayyor emasligini aytdi. Gap shundaki, Taurus qanotli raketalar 500 kilometrlargacha masofadagi nishonga yarim tonna portlovchi modda bilan zarba bera oladi. Ya'ni Ukraina ularni dushman havo hududiga kirmasdan uchirishi va bu bilan o'z uchuvchilari hayotini saqlab qolishi mumkin. Hozirda nemis hukumati Taurus raketalarini Ukrainaga berishdan oldin ularning uchish masofasini cheklashning texnik imkoniyatlarini o'rganmoqda. Toki Kiev raketalar bilan Rossiya hududiga zarba bera olmasin.
Когда Путин впервые вам сказал, что
Александр Лукашенко, Россия Федерациясы Қурулы күчләренең айрым кысымлары 2022 ел февральдә Украина чегарасыны Беларус худудыдан кесип үткәнне тан алды. Бу хакта Лукашенко матбуат хезмәтегә айт, Пул Первого Telegram каналында ma'lum qildi.
Razgovor o tom, что Россия там будет
Ha, Rossiya qurolli kuchlarining ba'zi bo'linmalari Belarusiya hududidan Ukraina chegarasini kesib o'tishdi. Mashqlar yakunlandi. Rus qo'shinlari mashg'ulotlarda bo'lgan Belarusiya hududidan chiqa boshladi. Qo'shinlar uzoq sharqdan edi. Ular ketishni boshladilar va 23-24 fevralda bu qo'shinlarning bir qismi Ukraina va Rossiya chegarasini kesib o'tishni boshladilar. Bu biz uchun va butun dunyo uchun kutilmagan bo'ldi. Garchi ko'pchilik bu haqda gapirgan bo'lsa-da, amerikaliklar urush boshlanishidan ogohlantirgan, ozchilik ishongan. Ular chegarani kesib o'ta boshladi. Nega? Ukrainadagi prezidentingizga savol bering.
Lukashenko Ukrainaga qarshi urushda Belarus hamisha Rossiyani dastaklashini ham aytdi. Shuningdek, u Ukraina, Polsha yoki Baltiq mamlakatlari Belarusiyaga tajovuz qilgan taqdirda Minsk ko'z ochib yumguncha javob qaytaradi deya ta'kidladi. Belarus hududiga joylashtirilgan Rossiya taktik yadroviy quroli haqida gapirarkan Lukashenko Belarusga qarshi agressiya bo'lmasa, qurol qo'llamasligini aytdi. Bizga qarshi agressiya akti bo'lsa, ya'ni Belarusga hujum qilsalar, qo'l qovushtirib turmaymiz. Bosqinchini tiyib qo'yish uchun butun arsenalimizni ishga solamiz deya urg'uladi u. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling, videoga like bosing va uni tarmoqlarga ulashing. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Men sizdan yaqin roman. Mirziyoyev va boshqa prezidentlarning yangi istonlari haqiqatan yangimi? Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus muxbiri Kris Rikelton qalamiga mansub maqola tarjimasi bilan men Mehribon. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qozog'iston va O'zbekistondagi hamkasblariga qo'shildi. Yangi Qirg'izistonni qurish yo'li nomli yangi kitob yozdi. Ammo Markaziy Osiyodagi rejimlar chindan o'zgaryaptimi? Yangi O'zbekiston, yangi Qozog'iston, yangi Qirg'izistonmi? Markaziy Osiyoda rahbarlar tarixdagi yangi sahifalar, yangi boblar va hatto yangi mamlakatlar haqida gapirmoqda. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 5 yil o'tib, uning 2021 yilgi saylovoldi kampaniyasi shiori Yangi O'zbekiston deb belgilanganida. Bir necha oy o'tgach, qo'shni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevga ham bu yuqdi. U yangi Qozog'istonni prezidentlikka saylanganidan taxminan 3 yil o'tib, respublikada yuz bergan qonli yanvar voqealaridan Nursulton Nazarboyevni siyosiy maydondan chetga chiqargandan so'ng e'lon qildi. Navbat Qirg'iziston rahbari Sadir Japarovga keldi. Shu oy boshida Qirg'iziston matbuoti prezidentning yangi Qirg'izistonni qurish yo'li nomli yangi kitobi nashr etilgani haqida xabar berdi. Unda Japarov qashshoq mamlakatni rivojlantirish bo'yicha o'z fikrlarini yozgan. Aslida yangi deb atalayotganlar qanchalik yangi? Shimoliy Kipr Yaqin Sharq universitetining xalqaro munosabatlar va siyosatshunoslik kafedrasi dotsenti Asel Tutumlu Markaziy Osiyodagi 5 sobiq Sovet respublikasining strategiyalari hayratlanarli darajada o'xshash ekanini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyo davlatlari o'z rejimlari barqarorligini ta'minlashga faol harakat qilmoqda va iqtisodiy foydaning katta qismi juda katta joyga to'planadigan siyosiy iqtisod tizimini saqlab qoladi. Maqta deydi Tutumli Majlis podkastning so'nggi sonida. Shu bilan birga aholi o'zgarib borayotganini ko'ryapmiz. Men uchun bu Markaziy Osiyoda yangilik deya qo'shimcha qiladi Tutumli. Qirg'iziston mintaqada eng ko'p rahbariyat o'zgargan davlat ekanini inobatga olsak, Japarov, Mirziyoyev va To'qayevdan farqli o'laroq qirg'izlar allaqachon yangi mamlakatda yashayotganini ta'kidlayotgani yo'q. Aksincha yangi Qirg'izistonni qurish uchun kamida 20-30 yil kerak bo'ladi deb yozgan Japarov. Bu Japarovga tegishli ikkinchi kitob bo'lib 40 mingdan ortiq nusxada chop etildi. 2015 yilda nashr etilgan birinchi kitobida Japarov hali muxolifatda va qamoqda bo'lganida ham o'zining siyosiy raqiblari asosan o'sha paytdagi mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevni keskin tanqid qilgan edi. Yangi kitob qashshoqlik, adolat va yashil iqtisodiyot kabi muhim tushunchalar haqida bosh qotiruvchi davlat arbobi ishiga ko'proq o'xshaydi. Vaholanki Japarovning Qirg'izistonning bu sohalardagi muvaffaqiyatlari haqidagi tushunchalari juda noaniq. Lekin bir narsa aniq. Prezident Japarov muxolifat yetakchisi bo'lgan Japarovni qamoqdan chiqarib, 2020 yilda prezidentlikka olib kelgan qirg'izlarning ko'cha namoyishlariga hozir xayrixoh emas. Kitobda u demokratiya oddiy fuqarolarning ham xalqning ham hokimiyatning ham qonun ustuvorligiga amal qilishiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Demokratiyaning anarxiyaga aylanishiga yo'l qo'ymaslik kerak deb ogohlantiradi u. Japarov Qirg'izistonni qaysidir darajada o'zgartirganini kam odam inkor qiladi. Referendumda qabul qilingan 2021 yilgi konstitutsiya uning vakolatini mustahkamladi va amaldagi prezidentlarning ikkinchi muddatga saylanishini taqiqlovchi band bekor qilindi. Biroq u ko'p jihatdan siyosiy tizimni 2010 yil inqilobidan oldin prezident Qurmonbek Bakiyevning avtoritar ma'muriyatiga qaytardi. Japarov hali ko'p ishlar qilinishi kerakligini tan olib, o'z kitobida politsiya islohotini misol keltirdi. Dangal aytalik, ko'p hollarda oddiy fuqarolar huquq tartibot idoralaridan munosib himoya ololmaydi deb yozadi u. Aksincha ular huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ayrim vakillari qurboniga aylanadi. Ammo Qirg'iziston davlat rahbari muammoning yechimimi yoki uning bir qismi? Japarov sanagan Qirg'izistonni yangilanish yo'liga solgan yutuqlar qatorida Qumtor oltin konining davlat tasarrufiga o'tkazilishi ham bor. Biroq o'shandan beri ilgari prezidentning ittifoqchilari bo'lgan kamida ikki taniqli shaxs konga aloqador korrupsion sxemalar bilan bog'liq holda ishdan olindi yoki qamaldi. Bundan tashqari avvalgi prezidentlar himoyasidan bahramand bo'lgan narkobarondan tortib sobiq bojxonachilargacha bo'lgan shaxslar jazosiz qolayotgani, prezident tansoqchilari esa bosimga duchor bo'lib qamalayotganini ko'rsatadigan dalillar ham oz emas. Markaziy Osiyoning qolgan ikki davlati, Tojikiston va Turkmanistonning yangi versiyalarini kutayotganlar juda uzoq kutishi mumkin. Sababi juda oddiy. Faxriy rahbarlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov ot ustida. Garchi ikkinchisi o'z o'g'li Sardorga davlat rahbari lavozimini topshirgan bo'lsa ham, lekin Markaziy Osiyoning aholisi va iqtisodiyoti bo'yicha ikki yirik davlati Qozog'iston va O'zbekistonda yangi hukmdorlar bor aybni o'tmishga to'nkab, o'zlarini salaflardan uzoqlashtirishga urinmoqda. Bu ehtiyoj faqat o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyoj o'tkirlashishi bilan kuchayadi. Yoz boshida gapirgan To'qayev Qozog'istonning keng mintaqamizda qisqa vaqt ichida siyosiy tizimda bunday jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirgan yagona davlat deb atadi. Biz asosiy hokimiyat institutlarining sifat jihatidan boshqacha konfiguratsiyasini shakllantirdik. Fuqarolarning qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini sezilarli darajada kengaytirdik. Inson huquq va erkinliklarni himoya qilish tizimini har tomonlama mustahkamladik, dedi To'qayev. Amaldagi tizimni yanada adolatli, ochiq va raqobatbardosh deya tavsiflab. Qozog'istonda ko'pchilik uning gaplariga shubha qiladi. Bu yilgi parlament saylovlarida muxolifat nomzodlari ishtirok etgan bo'lsa ham, ularning hech biri saylanmadi. O'zbekiston yangilanish rejalariga ko'proq da'vo qilishi mumkin. Bu qisman O'zbekistonning birinchi prezidenti Mirziyoyevning salafi Islom Karimovning ma'muriyati o'ta avtoritar bo'lgani bilan bog'liq. Kolumbiya universiteti tadqiqotchisi Majlis podkast dasturida so'zga chiqqan yana bir siyosatshunos Aleksandr Kuli ta'kidlaganidek, Karimov hukumati xalqaro imiji qanday ekanligiga ahamiyat bermasdi. Mirziyoyev ma'muriyati esa kredit va investorlarni jalb qilish istagidan tashqari tashqi dunyoning o'zi haqidagi tasavvurlarga nisbatan sezgirroq ekanini ko'rsatdi. Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddatida mamlakatdagi o'zgarishlar rosa maqtaldi. Chunki uning hukumati tizimli majburiy mehnat muammosini hal qildi. So'z erkinligiga biroz ruxsat berdi va milliy valyutani to'liq konvertatsiyasini ochdi. Economist jurnali 2019 yilda O'zbekistonga yil mamlakati unvonini berishiga sabab bo'lgan islohotlar o'shandan beri zaiflashib qoldi. Hukmron oilaning asosiy a'zolari tomonidan biznes imperiyalar barpo etish an'anasi hamon saqlanib qolgan. Biroq Pittsburg universiteti qoshidagi boshqaruv va bozorlar markazi asoschisi va direktori Jennifer Brick Murtasashviliga ko'ra, har qanday davlat siyosatchisi brending imkoniyatidan voz kechishni kutish noreal narsa. Aksar g'arb demokratiyalarida ko'riladigan ba'zi balandparvoz siyosiy brendlar bilan solishtirganda, yangi Qirg'iziston va yangi O'zbekiston kamtarona ko'rinadi, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Yangi nomidan foydalanish ancha aqlli yo'l, chunki u shunchalik keng ma'noliki, bu mamlakatlar qaysi yo'nalishda ketayotgani haqida yetarlicha tasavvur bermaydi. Aftidan bu atayin qilingan, dedi Murtazashvili.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.